ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا متمبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نتكوى فرصة هي ili kuendelea na mfululizo wa mahadhara yetu ambayo tulianza jana, ikiwa leo ni siku ya pili, kwa lengo la kubainisha hali halisi ilivyo na kubainisha msimamo wa haki na wasawa ambao unalinganiwa na da'wa hii, da'wa mubaraka, da'wa sahiha, da'wa ya ahli sunna wal jamaa. Kadhalika kuelezea baadhi ya ikhtilafati ambazo zimejitokeza katika safu ya masalafi hapa nchini kwetu. Nadhani kwa wale ambao walihudhuria kwenye muhadhara wa jana walisikia nasaha ambazo tumezielekeza kwa wote, kadhalika wale ambao wamebahatika kusoma makalati ambazo tumeziandika, makala ambazo lengo lake ni kubainisha baadhi ya mambo ambayo yamejitokeza baina yetu. Kwa hiyo kwenye makala mbili zilizotangulia tulielezea kwa ufupi chanzo na asili ya mizozo hii. Pia tumeelezea wale ambao wameleta mizozo hii hapa nchini na kuikuza. Na tumeona katika makala hizo kwamba sababu kubwa, pamoja na kwamba sababu ziko nyingi, lakini sababu kubwa na ya msingi inayowagawa masalafi hapa nchini ni fitna ambayo inaendelea kule Yemen na sehemu mbalimbali hapa duniani. Hii ndio sababu ya msingi ya sisi kugawika. Lakini kwa kuwa fitna hii au hali hii ilivyo haielezeki, yani uwezi ukamueleza mtu kisawasawa paka akakuelewa ili akubaliane na yale ambayo wewe uko nayo, hasa kwa wale ambao wanataka kulazimisha baadhi ya misimamo, likatafutwa jingine likafanywa kwa ndio sababu ya msingi, nalo ni suala la uanzishaji wa taasisi na jumuiya za mambo ya kheri au jumuiya za kidini, likafanywa kwamba hili ni tatizo. Lakini naamini kwamba wengi katika vijana wa hapa Dar es Salaam ambao wanafahamu hali halisi wanajua kwa yakini kabisa kwamba sababu ambazo zimeleta ikhtilafu hii kubwa ni fitna inayoendelea huko Yemen, nayo ni fitna iliyozalikana kutokana na misimamo au kutokana na msimamo ambao ameuonyesha Sheikh Yahya Al-Hajuri dhidi ya Sheikh Abdurrahman Al-Adani, kwa kusema kwamba kutokana na baadhi akhta ambazo amezifanya Sheikh Abdurrahman, akasema kwamba Sheikh Abdurrahman ni hizbi. Pamepita mambo mengi na mimi siwezi kuyaelezea haya, pingine kama kuelezewa kwake pingine itakuja kutokea huko mbeleni. Lakini hali ilianzia hivyo mpaka tokea ikhtilafu na wachuoni walioko kule hawakuafikiana katika kauli hiyo. Kadhia ikahama kutoka Yemen mpaka ikaenda Hijaz kwa wanachuoni walioko Makka na Madina. Kadhia ikaendelea ilivyoendelea na ikafanya intishar mpaka ikafika huko kwetu, kwamba Sheikh Abdurrahman Al-Adani ni hizbi au si hizbi. Kadhia hii ilipofika kwa Sheikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahu Allah Ta'ala, ambaye kwa ushuhuda wa wanawachuoni wakubwa wa da'wa hii salafia كما شيخ الألباني رحمه الله تعالى شيخ مقبل na wengineo. Tulieleza sisi katika makala za mwanzo huko nyuma zilizopita alikuwa tukizungumzia kadhia za barahiani, tukamtaja huyu bwana shekhe huyu na kauli za wanawachuoni zenye kushuhudia kwamba huyu ni imam. Kwa mfano Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala yeye anaeleza kwamba huyu ni hamilu liwa'il jarhi wa ta'dili fi hadha al-asr, huyu ndiye aliyebeba bendera ya ilmu ya jarhi wa ta'dili katika zama hizi. Shekhe huyu kadhia hii ilipofika kwake alitoa maelezo marefu ambayo tuko nayo kwa sauti na kadhalika yamewekwa katika maandishi. Nasaha zake yeye kuwa nasihi vijana wake, wanafunzi wake, ndugu zake, moja katika aliyoyazungumza ni kulazimiana na ukimya, na hiyo ndio dawa ya fitna. Fitna inapotokea, maneno yanapokithiri, basi watakiwa wale wasio na uwezo wa kielimu, kwa maana tulabul ilmi na awamu wengine ambao si matulabu la ilmi, wanyamaze kimya, wasizungumze maneno hayo, wasiingie katika fitna. Hizi ni nasaha nzuri sana, na alhamdulillah fitna hii ilipoanza kuonyesha ishara fulani kwamba itakudhihiri hapa nchini, na sisi tuliitumia nasaha hii kama ndugu zetu tusijiingize katika fitna hii. Kwa yule ambaye tayari ameshaona kwamba kuna hoja na dalili kwamba Sheikh Abdurrahman ni hizbi, abaki hivyo hivyo na msimamo wake, akae kimya. Na yule aliyeona kwamba huyu si Sheikh Abdurrahman al-Adani si hizbi, kadhalika akae kimya, atulie. Waache wanawachuoni wazungumze kadhia hizi. Sisi bado ni wachanga, dawa yetu bado changa. Watu wanahitaji mambo mengi yenye faida na kufahamu da'wa hii. Da'wa inapigwa vita kwa propaganda na maneno mbalimbali ya kuichafua. Hebu tujishughulisheni na kuelimisha watu kwanza. Hizi kadhia tuziacheni, tusigombane sisi, kwa sababu tukiziingilia kadhia hizi zitatupasua. Hatutatoka pamoja da'wa, hatutoshirikiana katika mambo yetu, bali tutaingizana mahali pabaya, tutaitana huyu hizbi, yule kadha, huyu mubtadi'. Hizi ni nasaha tulizitoa, walillahi alhamdu, na kile inapotolewa na saa hii watu wanadhihirisha kwamba wanarudi nyuma na kukubali, lakini baada ya muda wanasahau, wanasonga mbele, watu wakagawana. Na wakati huo hakuna taasisi, hakuna taasisi wala hakuna jumuiya wala hakuna msikiti uliosajiliwa, lakini watu tayari wakawa washagawana, mizozo ikawa ni mikali, shura zikavunjwa, basi balaa likawa limeshaingia baina yetu. Vikao vya sulhu na nasaha vilipita, lakini Allah hukadiria ndani yake faida au manfaa ya kuwa watu wanazisikiliza nasaha zile. Na hili linachangiwa na moja ya mambo mengi, lakini moja katika mambo hayo ni watu kuwa wana malengo binafsi ndani ya fitna hizo. Kisha kuwa kuna baadhi ya watu wana malengo, wanapata faida fulani katika fitna hizo, basi ujue kukubaliwa nasaha hizo inakuwa ni vigumu. Kwa hiyo hali ikawa namna hiyo, na ikawa hali ya da'wa salafia hapa Tanzania ni tete na haiko sawa sawa, na hili ni jambo la kusikitisha. Baada ya kuwa mimi ndiyo msimamo wangu, ali baada ya kuwa mimi msimamo wangu uko hivyo kwamba sikubaliani na kuingiza mdomo kwenye fitna hii, na ninawahusia watu wanyamaze kimya, kwa upande mwingine ikawa mimi nimefanya makosa nikiwa ninasema kwamba msiseme fulani hizbi, hii ni fitna, nyamazeni. Basi tayari kwa upande huo unaosema hizbi, mimi tayari ninamtetea fulani. Kwa hiyo nikaweka kwamba mimi niko katikati na mkiingia kifua mtu fulani. Lakini maneno haya hawaelekezewi wanawachuoni ambao sisi tunanukuu fatwa zao. Imekuwa sisi tuna makosa yetu sisi ni kunukuu zile fatwa. Sasa ndugu zangu hawa ambao wao msimamo wao ni huo wa kutaka kuwaingiza watu fulani kwamba hawa hawako katika sunna, wakaona kwamba nimefanya makosa, lakini kosa hili watalieleza vipi kwa watu walielewe? Kuanzia hapo ndio ikaanza kutafutwa sasa, wapi pana makosa, wapi pamekosewa. Wasipopata kosa waunda, wanazalisha kosa wao wenyewe, wana viwanda vya kutengeneza makosa. Kwa hiyo wanakuundia kosa kwamba wewe umekosea hapa, na hali ya kuwa si makosa. wakafanya hivyo, wakatafuta, ni mengi lakini sitaki kuyataja ili niweze kufika katika madhumuni au katika makusudio ya muhadhara wetu wa leo, kwa sababu kidogo muhadhara unahitaji maelezo kuhusiana na swala hili, lakini tutakujenga ile picha ya tulipotoka katika makala yetu ya kwanza na ya pili na kuingia katika sehemu ya tatu ya swala hili. Ikawa inafanyika sana tahrish, mara yapigwa simu Dammaj Abul Fadhili amepata inhiraf, sasa amepinda sasa. Hei vipi? Sasa hivi anamfanyia difai fulani, sasa hivi ana jumuiya, sasa hivi anajushahili, sasa hivi kasema hivi. Wakazungumza maneno mengi, lakini zile habari ikawa sisi tunazipata na tunanyamaza kimya, bali ikawa wanazungumza habari hizi katika baadhi ya maeneo hapa nchini, wanapeleka fitna hizo, wanapiga simu Moshi, piga simu Arusha, wanawashawishi baadhi ya watu na kuwajengea chuki dhidi yangu mimi na baadhi ya ikhwa, wakawajaza maneno. Lakini kubwa ambalo walikuwa wakilizungumza kwa uwazi kabisa ni swala la taasisi, kwamba na taasisi anajumuia bwana Yesu alikuwa akimpinga barahiani na taasisi yake, sasa lengo lake lilikuwa ni kumporomosha yule alafu aje akae yeye. Sasa wakasema maneno kama haya, lakini baada ya kusikia pia tulilazimiana ukimya, kuna si wakati wake kuzungumza. Kadhia zikienda zikapanuka, kile kinywa chetu, kile kimya tulichokuwa nacho, kimya chetu wakakitafsiri ni uoga, wakatafsiri ni kushindwa, wakatafsiri kwamba ni kukosa hoja. Ikawa watu tu wa kawaida ambao walikuwa watakiwa wajishughulishe na mambo yao ya kawaida na shughuli zao au na mambo yao ya kifamilia, na wale wasizungumze katika dini ila kwa sharti la kwamba wao watafute ilmu kwanza wajue alafu ndio waseme, lakini na wao pia vile vile wakawa ni wasemaji na wanazungumza wanavyotaka wao. Sura ilikwenda namna hiyo, hali ilikwenda hivyo mpaka ikafikia wakati sasa hakuna budi ila tukutanishwe. Lakini kabla ya kukutanishwa, kuna hali ambayo nilieleza katika makala namba 2 kwamba Sheikh alieletwa hapa Albani katika markazi ya Masjid Albani, Masjid Albani, Sheikh Abdul Karim Al-Hasani aliwahi kufanya ziara kule Bumang'ombe kwa ajili ya semina. Yeye na mimi hatujuani kwa sababu hatuna mawasiliano kwa hali ambazo nimezieleza ndani ya hizo makala. Lakini kutokana na taarifa aliyopelekewa dhidi yangu, taarifa kiuchochezi, tayari akawa ameshajenga chuki dhidi yangu mimi. Akawakusanya maduati wa kule, ndugu zetu watatu ambao baadhi yao wapo, kama mkihitaji ushahidi naweza kuwasimamisha na wao vile vile wakati wa maelezo, kwa sababu wanajua kueleza. Shekhe yule akawapa maneno ya uchochezi watengane na mimi. Hajanipa nasaha, si kwa kupiga simu wala kwa kutuma mtu wala kwa kuandika, lakini alipokutana hivi kwa maonaje, ilipo vipi, kuna nini, basi mimi nashauri bwana maonaje nyinyi huyu mtu mkatengana naye, na sisi ni ndugu, tutafanya da'wa pamoja, tutasafiri kwenda huku kwenda kule, kuna jambo limetokea tukakaa tushauriana, kama kuna jambo labda hakuna budi ile kukutana tukakaa tukutana, tuko pamoja kwa sababu da'wa yetu moja. Leo anakuja mtu katika sehemu hii, katika nchi yetu, ndugu yetu anakuja kwa lengo lile lile la kupeleka da'wa hii mbele, lakini hatua ya mwanzo kabisa anayofanya ni kutenganisha baina ya ndugu waliokuwa kitu kimoja kwa ajili ya dini, kwa sababu ikhwa hawa ni ukala, ni watu wenye akili, hawakuathiriwa na fitna hii, wakamkatalia pale pale kwamba hili jambo haliwezekani. Na sura ya kikao ikienda kwamba ni jambo lisilowezekana wao kufarikiana na kutengana na Abul Fadhili kwa sababu ya hizi sababu ambazo si za msingi zilizotajwa, ndio hapo akawaomba jambo jingine, basi mkiweza nendeni mkampa nasaha hivi na hivi na hivi. Na baada hapo ndio ikaja barua ya nasaha, eti na nasihiwa, lakini pia kwanza kabla ya nasaha hizo unatakiwa kujilika ithibati kwamba hiyo ni kweli yanayozungumzwa, Ikiwa haya yanayozungumzwa kuhusu wewe ni kweli, tufahamishe. Sasa kumbe watakujua sasa, mbona ulizungumza vile kabla ya kutaka kujua? Kama lengo lako lilikuwa unataka utoe hukumu ya kitu unachokijua, kwa nini ulianza kutoa hukumu kwanza ya watu watengane kabla wewe hujajua kwamba haya uliambiwa na kuelezewa ni kweli au uongo? Lakini alipohisi sura fulani, ndio pale akarudi nyuma. Nitakupeni kisa kimoja kwa ufupi. Katika Sahih Bukhari, al-Imam al-Bukhari ametaja kwenye sahihi yake hadithi kwenye babu badi ilwahi, kitu kama hicho, hadithi ya saba kama sijasahau, kisa cha Hiraqi. Wakati Mtume SAW amempa mjumbe barua ampelekee Azimu Rum, mkubwa yule wa Warumi, barua ile ilikwenda kwa mkubwa yule, imepelekwa na bwana mmoja ambaye ametoka nayo barua ile katika mji wa Makka, ametoka nayo Madina. Alipofika katika mji wa Dimashki, akakutana na ugeni au baadhi ya watu wa Kikureishi wakitokea Makka, wamekuja Dimashki au Sham kwa ajili ya biashara, akiwemo Abu Sufyan. Yule bwana akasomewa barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, turujumani wake yule mkalimani wake akaifanya tarjama barua ile kwa lugha ya Kirumi, ya Kirumi akaelewa. Ikawa sasa anamuuliza maswali yule mtu aliyepewa barua ile, na kadhalika Abu Sufyani akiwepo, anamuuliza Abu Sufyani maswali akiwa yule mtu mjumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko pale, anauliza kuhusiana hali ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, vipi kuhusu yeye, anawalingania nini, anawaamrisha nini, anawakataza nini. Bwana akawa anaeleza, Abu Sufyani anaeleza, anaogopa kusema uongo, asema lau kwamba sio kuona haya kusema uongo basi la kadhabtu alayhi, ningemzulia uongo, lakini kwa naona haya, na yeye ni kafiri wakati huo, kafiri aona haya kusema uongo kumzulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi akayataja kila analouliza amtejie kwa kheri, vipi wafuasi wake wanazidi au wanapungua, akasema wanazidi. Je, kuna yeyote anayeritadi kwa sababu ya kuuchukia Uislamu? Asema hapana. Yule bwana baadaye akatoa maelezo kuhusiana yale majibu aliyopewa, akasema hii basi itakuwa ndio dini ya haki. Akawaambia wale watu wake batarika, jamani mwaonaje tuifuate dini hii? Anazungumza tu ukweli. Sasa mimi naona kwamba huyo bwana huyo, ikiwa kama hivi anavyosema kwamba ndivyo, basi atakuja kumiliki mahali pa nyayo zangu hizi mbili, sayamliku maudhi ya kadamiya hataini, atakuja kumiliki hapa nilipo mimi. Kwa hiyo mnaonaje sisi tukamkubali kabla wakati huo? Wale makasisi wote wakasimama wakapiga makelele, wakawa wanakimbia, wakakuta milango imefungwa ndani lile hekalu, hamna mahali pa kutoka. Yule bwana alipoisi, kumbe hawa wana salada katika dini yao, hawakubali. Akawaambia rudini, njoni. Wakarudi. Waliporudi akawaambia, ilikuwa ninawajaribu tu, nawatishia. Mko makini kwenye dini yenu? Kama mko makini, basi sisi hatumkubali Muhammad. Wakamsujudia kadhi kaisha. Lakini mara ya kwanza alikuwa anajidi ya kwamba watu wamuamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipoona watu wamekuwa na salama katika dini yao, anawaambia basi alikuwa anawatania. Sasa akhi alikuwa anajidi kwamba sisi tufarikiane. Alipoona ndugu zetu wamesimama sawa, pala haiwezekani. Basi kamnasihini. Mnaelewa? Sasa hizi ni sura ambazo haziridhishi, si sura nzuri. Basi ikaja hizo nasaha, tukazungumza na hao waliokuja, tukazungumza, tukanasihiana vizuri, tukaeleza kadhia zile kwa marefu na mapana, tukazitazama fatawa za wanawachuoni kuhusu swala la jumuiya na taasisi. Wale ikhwa wakaondoka, baadaye ndio ikaja hiyo barua iliyozalisha mihadhara hii, kwa sababu barua ile ilipokuja na mimi nikaijibu. Yaani imekuja siku Alhamis, mpaka Alhamis naye kapata yangu ndani ya wiki moja. Baada ya barua ile, Ijumaa inayofuatia tukakutana Moshi. Sasa mimi nilikuwa nakueleza hili jambo la Moshi kidogo. Ikhwa walinipigia simu wakaniambia kwamba ndugu zetu wa Dar es Salaam watakuja kwa lengo la kuzungumza hizi kadhia zinazoendelea hivi sasa na ikhtilafu zilizopo baina ya masalafu. Kwa hiyo tunakuomba ni vema na wewe ukahudhuria kwenye kikao hicho. mimi nilichokifanya kwanza ni kuwaita ndugu zangu na ikwa wanafunzi ambao niko nao pale pamoja na baadhi ya walimu, tukakaa shura, tukashauriana nini cha kufanya, tuombe au la. Tukashauriana mpaka tukaona kwamba maslahi yako kwenye kuhudhuria kikao hicho. Mimi nikawafahamisha ikwa, jamani, mimi niko tayari kuhudhuria kwenye kikao hicho, lakini ninachokiomba, kwa sababu kadhia zote zinazozungumzwa na maneno yote yanayoelezwa kwa shababu wa kisalafi katika da'wa hii yametajwa ndani ya kitabu, kwa ninachoomba hii malzama, hiki kitabu ambacho kimeitwa kitabu ni nasaha chenye peji 38, ndicho agenda ya nini ya kikao chetu. Tujadili moja baada jingine. Sheikh, wewe ulizungumza hivi, kuna kadhia hii, vipi ndugu yetu, nasihiana yani. Kama kuna la uongo tutauliza ni nani aliyekuambia habari hizi, umtaje sasa mwenyewe moja kwa moja kwamba mimi nimeambiwa na huyu. Alafu huyo huyo utakayemtaja utakwambia, haya ndugu yetu, hizi habari wewe ulipomfikishia Sheikh ni nani, au ulizitoa wapi wewe? Hebu elezea. Ataeleza atakavyoeleza, bwana ilikuwa hivi, tulikama hali fulani. Yaani aeleze zile habari kama zilivyo. Mimi nitoa sharti hilo. Na yeye akanambia sawa sawa, ndio hivyo hivyo. Tukachaguana baadhi ya ikhwa, tukaenda Moshi. Tukaingia pale kabla kubaina aljum'a, na kikawa ni baada la asri. Na tukaomba kwamba, pia katika maombi tuliomba kwamba tunaomba kikao kishirikishe wale watu wote ambao wanahudhuria shura katika maeneo yenu. Kwanza sisi tunatoka Tanga, na hao kutoka Dar es Salaam, na hao waliokuwa kwa Moshi na Arusha, kwa Ng'ombe, Mirirani, na sehemu ambazo wako masalafi, wale watu wao uqalauhum, wale watu waliokaa katika shura na rai, wale wahudhurie vikao hivyo, kwa sababu fitna ishaelea, hakuna siri tena. Hili pia likakubaliwa. Kweli kikao kikafanyika msikitini, wakahudhuria watu wa shura pale Moshi, Arusha, Mirirani, kwa Ng'ombe, na kutoka Dar es Salaam walikuwa watu 9, na sisi kutoka Tanga. Mimi nilazimiana ukimya kwanza. Sheikh Abdul Karim ikawa yeye ndiye aliyeshika bendera akikao kile. Kitu cha kwanza alichokizungumza, ambayo mimi sikuona kama ni katika usulubu wa sawa sawa, anasema kwamba la asmahu ahadan an yusajjil. Kwanza simruhusu mtu yote kurekodi, simruhusu. Wajua unapokaa na wenzako kwenye kikao, unatakiwa mzungumze katika njia ya kushauriana. Lakini hakuna masala kwamba wewe watoa amri kuamrisha watu fulani. Mimi sioni kama ndio sawa sawa. Sioni. Hata wewe mwalimu unapokaa na wanafunzi wako, wewe Sheikh unapokaa na wanafunzi wako unapotaka kufanya jambo, usitumie lugha kama hizo. Kama mshauriwa kukaa kutengeneza jambo, shauriana nini? Mnaonaje jamani jambo hili? Kikao tukirekodi au tusikirekodi? Au sema mimi naona rai yangu, jamani mtanisame. Sioni kama kuna maslahi ya kuleku. Lakini la asmahu ahadan ayusajjil. Hii ni nukta ya kwanza, akajua kikao kimemshinda. Nasema hapa kikao tayari kimeshamshinda huyo. Nitengeneza kimbi. Mara ikagusha nukta hii. Mara ikagusha nukta ile. Mara ikagusha nukta ile. Mara ikagusha nukta ile. Yaani kikao ikawa hakina mwelekeo. Nikajua hapa tena kikao hiki kishashindikana. Ikuwa wao ndio wakaniombea mimi niseme. Na wao ni mashahidi. Kwa sababu watu walikuja kutoka Moshi ni wengi wako hapa. Na wao walikuwepo. Wakaomba, "Sheikh, tuombe bwana. Tumsikilize Abu al-Fadhil naye asemaje. Hebu mpe nafasi." Huku na huku nikapewa hiyo nafasi. Kwa sababu kwanza katika maneno yake anazungumza kwamba kikao hiki hakimhusu Abu al-Fadhil. Sisi tumekuja kusuluhisha ndugu zetu wa Boma Ng'ombe na hapa Moshi. Bas. Mimi na Abu al-Fadhil tushamalizana, nimemwandikia na yeye amenijibu. Kwa hiyo kama kuna jingine, basi tutazungumza. Haya ni maneno aliyozungumza. Tayib. Mimi sikutaka kutia neno mpaka nilipoambiwa sema, ndio nikaanza kusema. Nikasema kwanza siridhiki na utaratibu wa kikao unavyokwenda. Kikao hakiende sawa sawa. Pili, sijaona kizuizi cha watu kutorekodi mazungumzo yetu. Na hasa ukizingatia kwamba kuna baadhi ya watu wana tabia ya kukanusha yale wanayozungumza, au wana tabia ya kubadilisha hali halisi ilivyo. Wakitoka hapa watakwenda kubadilisha maneno. Wao wanasema zaidi mzao wao wanasema amru. Wana tabia hizo, ima kusahau au wanakusudia kuharibu.
Kwa naomba kikao kirekodiwe. Hili jambo likao limeshindikana, lakini nikaomba basi tuanze kujadili kadhia moja baada ya nyingine. Sasa pakaja kitu kimoja, kwamba sisi tutasema tukikhtalifiana jambo lolote lile kwenye kikao hiki, basi tumpigie simu Sheikh Yahya Al-Hajuri hafidhahullah. Tumpigie simu yeye. Mfano, nukta ya kwanza ni kuhusiana na wewe kusema kwamba kuhusiana na Sheikh Abdurrahman Al-Adani, ni hizbi au si hizbi? Nini msimamo wako wewe? Wewe utakapoona kwamba sio hizbi, au wewe unatawakaf, unaamua kwamba usemi ni hizbi, yani bado hujabainikiwa wewe. Ikishakuwa kwamba mambo yako namna hiyo, basi sisi tumpigie simu Sheikh Yahya Al-Hajuri, ambaye yeye anazungumza sarahatan kwamba Sheikh Abdurrahman Al-Adani ni hizbi. Tumpigie simu yeye, tumuulize, je, huyo mtu aliyekuwa yeye hana mwelekeo katika jambo hili, haoni kwamba Abdurrahman Al-Adani ni hizbi, je, tushirikiane naye? Sheikh akisema tushirikiane naye, basi tushirikiane naye. Akisema muacheni, sisi tutamwacha. Tumekubaliana? Nadhani kikao cha watu wengi wanasema la. Katika swala la taasisi na jumuiya, tumuulize Sheikh Yahya, je, kuanzisha taasisi au jumuiya yafaa au haifai? Akisema kwamba yafaa, basi itakuwa wewe ndugu yetu pamoja na sisi, haifai tutaachana na wewe. Ikhwa wakanitangulia kusema, na wengine wako hapa, wakamwambia Sheikh, sio sawa sawa. Sisi tunachoangalia ni adilla, ni dalili. Yakizungumzwa maneno kwa dalili, tutachukua. Na hivyo ndivyo tulivyofundishwa katika hii manhaj salaf salih, da'wa ya ahli sunna wal jamaa. Tutachukua kauli za wanawachuoni, hasa katika mambo ya khilaf, zile kauli ambazo, aqwali ambazo ni mudaama bil adilla, kauli ambazo zimebebeshwa na kutiwa nguvu kwa dalili, na si maneno makavu. Basi wakazungumza, nilipopata nafasi mimi nikasema hapana, hii si sawa sawa. Ni kweli Sheikh Yahya ni shekhe mwanachuoni katika ahli ilmi, sisi tunamkubali, lakini utaratibu huu mnaokuwa nao sio sawa sawa. Ina maana kwamba mimi niweze kusema kwamba kadhia yoyote utakayokhtalifiana, mimi nasema tuipeleke kwa Sheikh Rabi'i yoyote, na shekhe mwingine simkubali. Nitakuwa naonyesha kitu gani hapa? Kwamba mimi tayari nina agenda yangu nishakuja nayo. Sasa hapa nitakuja kumaliza tu na mambo yangu mimi. Taasub. Kwa ndugu zetu wakatuonyesha taasubi ile. Lakini wana hoja zao ambazo ni hoja dhaifu ukizipima katika mizani ya kisheria. Hoja yao ya kwanza wanasema, tumeamua tumuulize Sheikh Yahya peke yake, sababu ni kwamba tulishawapigia simu ndugu zetu wa Moshi tukiwaambia hivyo kwamba sisi tukikhtalifiana, basi maswali aulizwe Sheikh Yahya. Tayeb, hata kama ikiwa watu wamekubali hivyo, lakini baadaye wakaona kwamba usawa sawa hauko hivyo. Ikiwa kweli tunataka sulhu, basi haina haja kung'ang'ania. Huwezi kung'ang'ania. Kwa nini ung'ang'anie? Kwani hao wale wachuoni wengine wana nini mpaka ung'ang'anie kwamba mimi namtaka huyu? Lakini wao walikuwa washajua kwamba ni upi msimamo wa Sheikh Yahya, ni upi dhidi ya Sheikh Abdurrahman Al-Adani, ambao msimamo ambao nazungumza wazi, ukiangalia ni kwamba wana wachuoni wengi hawaungi mkono katika hilo, kama sio wote hawaungi mkono katika hilo. Sasa itaulizwa swali hilo kwa Sheikh Rabi'i au kwa Sheikh Salih Suhaimi au kwa Sheikh Muhammad Hadi al-Madkhali au wengineo, atazungumza tofauti na vile walivyopanga, itakuwa tayari ushafuruga. Na wao washapanga moja jumlisha moja mbili, khas. Kwa sisi tunakwenda kumtenganisha Abu al-Fadhil na watu wa Moshi. Bas, hili ndio ilikuwa limepangwa, hata kama sio lazima waseme, lakini sura ilikuwa iko katika hali hiyo. Sisi tukalikataa, na alhamdulillah ndugu wote wakalikataa jambo hili. Abdul Karim pale akazungumza wazi wazi, akasema ikiwa limeshindikana jambo hili, basi kikao kwisha, hatuwezi kuendelea. Maana mimi kwa maana yangu ni kwamba kama kuna matatizo yoyote, basi tuliandike swali. Alhamdulillah watu mawasiliano yako sahali, tutaweka hapa internet mara moja, tutaunganisha, liandikwe swali vile tutakavyowafikiana sote kwamba ndio hivi, litumwe Madina mathalan, ndugu zetu wako kule, kama tutompata shekhe wakati huo huo, lakini ndugu zetu wako kule, tunawatumia swali lile. Jamani, tuwaomba, tuko katika hali tete sasa hivi, utata umekithiri. Kuna moja, mbili, tatu. Nendeni kwa shekhe fulani, shekhe fulani, shekhe fulani, shekhe fulani. Nendeni Makka kwa shekhe Rabii, nendeni pale Madina kwa shekhe fulani, shekhe fulani. Waulizeni kadhia hizi tulizoiandika kwenye maswali kama yalivyo, na mjirekodi, tupate sauti za mashekhe wao wanasemaje katika hili. Na hii si mara ya kwanza, alipokuwa watu vijana salafi hapa Tanzania wanataka kumkaribisha Sheikh Abdul Aziz Rais, Hamoud al-Asbahi alipiga simu kwa mashekhe watatu na sauti ziko. Alipiga simu kwa Sheikh Usama ibn Ati al-Ataya al-Utaybi, akampigia simu Sheikh Yahya al-Hajuri, akampigia simu Sheikh Ahmed bin Salim bin Umar Bazmul Makka, na sauti ziko. La, pia vile vile alizungumzia kuhusu Abdul Aziz Rais, na kadhalika alimuuliza, aliulizia kuhusu Al-Halabi maswali ya sampuli hiyo, na pale akaongeza na Sheikh Salim al-Hilali, yakaulizwa maswali hayo na majawabu yake yakaja. Sasa kwa nini asiulize kwa Sheikh mmoja? Kwa nini pale asiulize kwa Sheikh mmoja? Sisi tulifanya ziara shababu wa salafi hapa Tanzania, kutoka Moshi, Tanga na hapa Dar es Salaam, tulisafiri kwa pamoja takriban watu 19. Tumetoka hapa mpaka Makka, mpaka Madina, tukienda kwa mashekhe mbali mbali, kwa Sheikh Rabii, kwa Sheikh Ubaidi, kwa Sheikh Sheikh Muhammad Nasir al-Faqih mujamma kule wa Malik Fahd, na baadhi ya maulama. Tumekwenda kwa Sheikh Abdul Muhsin al-Abbadi, na tulikuwa na mawaid na Sheikh Salih bin Saad al-Suhaimi al-Suhaimi, lakini kwa sababu muda wetu ulikuwa ni mfupi tayari ushakwisha, na maana ikawa imeshindikana kukutana na yeye. Lakini tukakutana na mashekhe mbali mbali, tukawauliza maswali yale yale, na Sheikh Muhammad Hadi al-Madkhali kadhalika, tumekwenda nyumbani kwake na tukamuuliza maswali, na ni msajala, imesajiliwa, imerekodiwa. Kwa nini twende kwa mashekhe mbali mbali? Na leo kwa nini mnatulazimisha lazima tumuulize shekhe mmoja? Inaonekana kwamba hapa pana kitu. Kwa hiyo kikao kikavurugika. Mimi sikuona haja ya kuendelea kukaa pale, nikachukua mkoba wangu tukaondoka. Tukaondoka pale pale msikitini, lakini tayari kikao kimekufa na imeshindikana kuendelea na kikao kile. Nimetanguliza maneno haya kwa sababu kuna sura ambayo imeletwa sio sahihi. Mimi baada ya Maghrib nikamwambia imam, mimi msikiti ule siombi ruhusa, nasimama tunazungumza. Lakini kwa siku ile hali ilivyokuwa, nikamwambia imam, mimi nataka kusema maneno. Kule, kwa sababu dukuduku langu mimi ilikuwa tuende nukta baada ya nukta, pointi moja baada ya nyingine, mpaka tufike kwa wale ambao wamezusha maneno, alafu tuwaulize mmetoa wapi maneno haya. Sasa fursa ile sikuipata, na watu wapo, nikasema hapa hapa naitumia fursa hii. Nikaelezea kidogo hali halisi ilivyo, nikasema mimi sizungumzi masuala ya kikao, kikao kishakufa. Sasa hivi nazungumzia kadhia zinazonihusu mimi na tuhuma ambazo zipo, wale watu wapo leo. Kwa hiyo yule mwenye maneno nataka aje hapa athibitishe. Mimi nilikuwa nataka ukifanya, nataka tuanze nukta moja baada ya nyingine. Hawa wanazungumza wanasema mimi nimefungua taasisi. Pamoja na kwamba ikhwa wa Moshi nao vile vile wanamkatalia, wanamwambia hapana, taasisi hii si ya Abu al-Fadhli, si ya Qasim peke yake. Sisi tumeshirikiana, tukashauriana, tukafanya jambo hili. Mbona lawama zote mampelekea yeye? Hili ndio jambo ambalo pia ukilitazama ndani yake kuna sura fulani hivi ya ulaghai ambao wanaijenga. Qasim Mafuta kafungua taasisi. Jamaa anambia sisi hapa, hao walifungua taasisi, kwanza ni sote tumeafikiana juu ya hilo. Pili, hao wasimamizi wenyewe wawili wako Pongo na wawili wako Moshi. Sasa mbona mwambie yeye tu? Kuna nini hapa? Lakini hawataki kuelewa mpaka leo. Sasa mimi nilipozungumza maneno yale, neno yazungumza pale mbele, nikataka watu wajiwathibitishe. Kuna mmoja akajisogeza kimbele mbele, nikasema ehe, kajileta mwenyewe huyo, kajileta sasa. Lakini ghafla alahi huyu Sheikh Abdul Karim akaja pale, akasema sio vizuri kutumia vipaza sauti hivi, watu wengine nje wasikia, na kadhia hizi zilivyo zatuhusu sisi. Mimi nikamkubalia vikazima vile vipaza sauti. Alafu pia vile vile jambo hili tukaipembeni watu wanne tuzungumze, nikamwambia la, haiwezekani. Kikao kishashindikana, Sasa hivi tunataka izara mbele za watu kwa sababu hawa maneno mnazungumza mbele za watu. Kuna mimi nataka mbele za watu uletu ushuhuda. Kwa sababu kuna maneno yanayosema katika makala au katika ile majlisa ya nasaha aliyoniandikia Sheikh Abdul Karim, anasema mimi ninawashajiisha watu na kuwafanyia watu kampeni wajiunge na taasisi yangu mimi na wafungue matawi. Akataja kama vile Hamisi. Hili jambo nimelijibu kwenye makala namba 2. Watu wasongea wapo hapa. Huyo Hamisi ametokea Songea. Sasa mimi nilikuwa nimesoma pale, tuanze na nukta hii. Haya, wewe uliyesema kwamba Abul Fadhili amemshawishi Hamisi na kumfanyia kampeni kwamba ajiunge na taasisi, kwa maana kwamba anatafuta nguvu sasa. Anataka kujipanua na huko mikoani pia awe na matawi. Ndio hisbi yenyewe, yani watakujenga sura hiyo. Apigiwe simu huyu mtu, aulizwe. Katika makala namba 3 nimeweka namba yake huyo Allah, na nimemuomba kwamba awe na subra. Awe na uwezo, anaweza kumpigia simu akimuuliza hali ilikuwaje. Tayeb, ikashindikana bali mpaka swala isha ikaadhiniwa, mpaka kimiwa toka swali. Ikuwa wale kwa tahayari walionayo, walitahayari, wakatoka nje, wakachukuana, wakaingia kwenye magari, twende zituni hapa hapa tufai tena kwa mang'ombe. Hawakuwaga wale wageni wao waliwapokea pale na kuwakaribisha, wale wenyeji wao waliwakaribisha, hawakuwaga. Jamani, simbaki wengine tayari wako njiani, wanasha kwenda zao, wengine apige simu, simtaji yule apige simu, ni aibu. Amwambia imamu pale, asanteni sana, mmetunyima hata chakula pia, mmetunyima asha. Amwambia akhi, wewe ittaqillah, hiki chakula mnakwenda kukilipa. Mwakimbia chakula hapo, mnasema sisi tumenyima chakula, mna nini nyinyi? Lakini hivi ndivyo walivyo watu wa fitna siku zote. Kule wakakimbia zao goma ng'ombe, wakakaa goma ng'ombe kule, wakalala mpaka asubuhi, wakapiga simu tena. Waliona kwamba tayari washakosea, lakini wakageuza maneno. Sasa shekhe, mmemdhalilisha. Maanake kuna akhi mmoja amwambia, shekhe, wewe ni mwanafunzi kama sisi, mbona wajifanya shekhe mkubwa hivi? Wazungumza ni kama, yani wewe si mwanafunzi, tuzungumze mambo yake elimu vipi? Basi wale wakatafsiri kwamba shekhe kadhalilishwa. Kwa shekhe kadhalilishwa moja hiyo. Alafu nyinyi mtufanyia khiana, tushakubaliana kwamba fatwa ulivyo Sheikh Yahya, lakini mmebadilika. Nyinyi mmjui Abul Fadhili, mtamjua tu. Basi wamefika boma kule, wakakaa siku ya pili, wakawapigia watu simu. Baadhi ya ikhwa ambao ni ndugu zetu katika khair, lakini wao sio wanaosimamia hii da'wa. Wao ni wafanya biashara na watu ambao mashaallah wanajitolea katika khair. Wakawatafuta wale watu wa khair wajitolea, ndio wakataka tutaka kukaa kikao na fulani na fulani na fulani. Tukatukae nao tulizungumza ile jambo, maana walijua tayari washalikoroga pale. Wale wakaleta ushauri kwetu, sasa vipi jamani? Tukamwambia ile jambo haliwezekani, nyinyi mtazungumza nini? Mtaweza kuzungumza na shekhe kitu gani mpaka mfanywe tarjama, na nyinyi mseme maneno yenu yatarjimiwe apeleke kwake, mtazungumza nini? Wao wakatangikao, basi watuite sisi maduati hapa tuliowaita. Wastafuni tafuti na watu wengine pembeni. Jambo lile likashindikana, wakaondoka pale. Sasa ikawa wamekwenda Mirerani, wanazungumza, wakazungumza masala ya jumuiya kule. Abul Fadhili amefungua taasisi, na hapo zamani yeye alikuwa akipiga vita taasisi, na ameandika kwenye makala yake moja ya Kiarabu kwamba katika alama za uhizbi ni kufungua taasisi. Leo imekuwaje? Leo alianzisha mambo hayo, na anatolea ushahidi vile vile, ukimuuliza anakuwa mkali, anasoma fatwa za wanawachuoni nyingine azikata. Alafu baada kuna fatwa nyingine za zamani na nyingine mpya, yeye achukua zile za zamani. Sasa yale yale alikuwa akifanya bara yale yafanya. Sasa tafuta nini huyu, kama sio kutafuta kukusanya mali na kutafuta ukubwa? Wakazungumza, wakawafanyia ghilba wale ikhwa pale, lakini watu wa kule alhamdulillah wakasema hapana, si Abul Fadhili yuko naje huko kweli. Sisi walipotoka kule na sisi tukaenda, siku ya pili yake tukafanya muhadhara kama walivyofanya wao. Baada ya muhadhara mazingira yamebadilika, tumekwenda pale ilikuwa sura zimebadilika, watu tutazama katika sura ya shari. Kumbia wana bure kabisa tayari, kwa sababu fitna ilikuwa ishaingizwa. Lakini kiwango cha kuzungumza mpaka kumaliza, alhamdulillah, mambo yakawa yako wazi, wakaonekana ni watu wa fitna. Wakaendelea boma ng'ombe, wakafanya muhadhara pale, tukapata CD zao. Sasa mimi nataka tuliangalie ili swala kielimu sasa. Tusizungumze kiushabiki. Tusizungumze mambo kwa njia ya ushabiki. Nataka tuyazungumze haya mambo kwa njia ya kielimu. Je, wenzetu wanapozungumza swala hili wanatoa hoja za msingi na wanatutia makosa kisawasawa au kuna dhulma fulani inayofanyika? Je, sisi katika kulia sisi kwetu jambo hili tumebadilika na kurudi nyuma katika msimamo ambao tulikuwa tukiupiga vita huko nyuma, na sasa hivi tumebadilika tena, tumekuja kufanya yale yale ambayo tulikuwa tukiyakataa? Je, tumeyafanya mambo haya kwa lengo la kutafuta mali, na lengo la kutafuta ukubwa, na kutafuta support za watu na wengine? Jambo hili, kwa nini sisi tumefanya hivi? Je, tuna ushahidi wa kauli za wanawachuoni katika hili au la? Kwanza, ni nini sababu kilichotusukuma katika hili? Ni dharura au ni masuala ya kupenda tu ile kutafuta tafuta? Kwa maana kwamba tutafuta zile njia za miradi na njia za kula. Lengo ndio hilo au la? Haya ndio wao wanayazungumza kwa kirefu. Hata jana kuna kijana mmoja nadhani atakuwepo hapa kwenye muhadhara huu. Sijui aliniahidi hivyo, lakini alipita mahali fulani akawakuta hawa ikhwa wamekaa hapo dukani. Wamekaa wakizungumza. Lakini wanamtaja mimi yule kijana hawamjui. Yeye akashangaa, "Mbona mnamzungumza mimi namjua? Kwani ana nini?" Wakatoa maelezo. "Oh, huyu bwana alikuwa sisi ni mwenzetu tangu yuko Madina, anasoma, tulikuwa sisi tukimuunga mkono, maana tulikuwa tunajua msimamo wake ni msimamo wa kisalafi. Amekuja hapa, tumempokea, tumemsupporti, tumempa nguvu za hali na mali kuisaidia markazi yake. Paka leo amefika hapa, tumeisimamia sisi." Ha? Huyu bwana sisi alipoanza kupambana na bara hiani, sisi ndio tumesimama mbele mbele mpaka amemwangusha. Kumbe anataka kumwangusha ili asimame wewe pale. Leo yeye anatetea mambo mataasisi na nini. Sasa wallahi shekhe amempa nasaha kwa siri. Yeye amekuja juu kabisa, amemtukana shekhe, maneno makali, atutukana sisi. Sasa sisi wenyewe tuko tayari kwa suluhu. Tuko tayari kabisa ili Waislamu wasigawike. Haya ni maneno. Akhi nikamwambia, wewe huwajui hao. Hao ni kadhabun, afakun. Watu waongo kabisa. Waongo. Usiwasikilize. Tafadhali leo njoo kwenye muhadhara. Nakaa katari tayari kuipokea makala ya tatu, nasoma ya kwanza na ya pili. Asema umenipa makala mimi, lakini ile yao ile yako umenionyesha. Angalia makala hii hapa. Alafu ikarudishwa kwenye draw. Hawakumpa. Ngambia sasa kwa hiyo hukupa, sema hata siji kwa hiyo kile yao walinipa bwana. Na mimi nimeisoma, nimeangalia mule ndani, ndio hivyo nikamwambia, basi hali iko namna hiyo. Hao ikhwa si watu wa kweli. Ukitaka kulizungumzia swala hili ni sharti kwanza uangalie mazingira ya mahali ulipo. Alafu uzisome zile fatwa za wanawachuoni. Mimi leo nitasoma fatwa kama tatu au nne, pamoja na kwamba fatwa ziko nyingi. Fatwa moja nitakayoisoma imo kwenye kitabu hiki kinachoitwa Al-Majruhuna 'inda al-Imam al-Wadi'i rahimahullah. Kitabu hiki kimeandikwa na Abu Usama Adil bin Muhammad. Kimetolewa Darul Hadith bi Dammaj al-Khair, harasaha Allah wa sa'ira bilad al-muslimin. Kimesomwa kitabu hiki na kuandikiwa utangulizi na Al-Sheikh Al-Allama Al-Muhaddith Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri. Kitabu hiki nitasoma, kuna fatwa humu ndani nitaisoma. Pia nitasoma fatwa iliyomo kwenye kitabu hiki cha Sheikh Rabi'i bin Hadi Al-Madkhali ambacho kinaitwa Jama'atun Wahida la Jama'at wa Siratun Wahidun la Asharat, ambayo ni kitabu ambacho kimeandikwa na Sheikh Rabi'i bin Hadi al-Madkhali, na kimeandikiwa utangulizi wake na fadilatu Sheikh Dr. Saleh ibn Fawzan al-Fawzan. Kadhalika nitaisoma fatwa nyingine ambayo ndugu zetu wao wameitegemea na kuisimamia fatwa hiyo, ambayo inaitwa ni fatwa mpya. Hiyo nitaisoma kutoka kwenye kompyuta yangu hii. Wao wako nayo na ndio wanaoshika sana fatwa hiyo. Wakiniambia kwamba mimi nachukua fatwa za zamani na ninawaacha fatwa mpya, hiyo mpya nitaisoma. Alafu kadhalika kuna fatwa nyingine yaambiwa kwamba mimi nimeikata fatwa hiyo, kuna vipengele vingine nimevificha. Kwa hiyo si muaminifu katika kunukuu. Sio maneno ya wana wachuoni, hata maneno ya ndugu zangu pia si muaminifu katika kunukuu. Ikatajwa habari fulani kwamba kuna mtu fulani kwenye kikao alisema hivi na hivi, kisha akaanguka kikao kikafa. Nikaambiwa kwamba mbona hukuanza mwanzo? Sasa mimi nashangaa, uko mwanzo ya kukutaja. Sasa kama mimi nimekosea mathala, nimeanza katikati pale panaponiunga mkono mimi, huko nyuma kuna mahali ambako kuna nipinga, mbona kukutaja? Na wewe ulikuwepo kwenye kikao au ametaja? Sasa nyinyi mfuateni mpaka nyumbani kwake, mkamuulize ile sehemu ya mwanzo ambayo hakuitaja Abulfadhil yasemaje, awaambie, kwa sababu mimi kwa sauti niko nayo. Sasa Yesu kama na sauti, unafahamu? Kwa hiyo mimi nitasoma fatwa hizo, lakini kitu cha kwanza kabla ya kusoma hizo fatwa, nataka kuambia kitu kimoja. Hii ni nchi na ina viongozi na ina sheria na kanuni zake na ina taratibu ambazo watu watakikala taratibu hizo wazifuate. Nchi hii kama inavyojitangaza kwamba haina dini, sisi tuna dini zetu, sisi ni Waislamu. Kwa mujibu wa taratibu za nchi hii ni kwamba hiyo dini yako ikifika wakati, dini yako ifuate kanuni za nchi. Vile inavyotaka serikali kwamba sisi bwana katika dini yetu jambo hili halipo, kwamba lakini sheria nchi mtahukumiwa kinyume na kitabu cha Allah. Sema sisi Waislamu bwana, kwamba kwa mujibu wa kanuni na sheria za nchi kuna hiki. Kwa hiyo utakwenda kuhukumiwa huko mahakamani kinyume na sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wewe ni Muislamu. Sasa takana ifahamike kwamba hii ni nchi na ina taratibu zake ambazo wakati mwingine huwezi kuzikwepa. Huwezi kuzikwepa. Ima uhame ukatafuta nchi ufuate sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyofanya hijra, au ukae hapa lakini ujue kwamba kuna taratibu ambazo kisheria ya Kiislamu ni muharram. Sheria hizo, taratibu hizo ni za haramu, na wewe huna namna ya kuweza kuzikwepa. Nitazungumza kitu kimoja kama mfano wa utangulizi. Wenye magari mpo? Wenye pikipiki wako? Mwakata bima hamkati? Nani ana gari hapa sasa? Mimi sikati bima. Insurance nani? Sasa mwajua ni nini hukumu insurance? Mkamari. Kamari. Bima hii, bima ya magari, ya mapikipiki, ya boti, ya vitu gani, ni kamari Kiislamu. At-ta'minu ni kamari, ni maisir, ni kamari. Na Allah anasema katika Qur'ani aya 90-91 kwenye suratul Maida, innamal ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الله نسمع قولا كتابنا ذنجيني بومبي نكماري نرملي نمزيمو هذه فيتو هذه نجسي كتك فيتندو في الشيطاني يبوشيني نافيو إلي مفاولو. Wenye magari mwepuka kamari, mwepuka insurance, mweza kuikwepa? Kwa sababu mimi bwana sikati ile. Sasa wale wachuoni ukisoma maelezo yao kama Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, hata katika tawdhif al-ahkam Sheikh Al-Bassam alipokuwa akielezea katika mlango wa kitabu al-Buyu, alipokuwa akielezea masala haya ya musabaqat, katika mlango wa musabaqat kitu kama hicho, wallahu a'lam sikumbuki بالضبط, akaelezea kwamba taamini ni taaminani. Hizi taamini ziko mbili, hizi insurance ziko sampuli mbili. Iko taaminu ittirariyun na iko taaminu ikhtiyariyun. Taaminun ittirariyun kwa maana kwamba bima ambayo wewe unalazimishwa, huna khiari. Wakati gani unakuwa unalazimishwa? Kwa maana kwamba unaishi katika nchi kama hii ambayo ina taratibu zake na sheria zake. Uislamu wako wewe sasa mimi Muislamu nafanya nini hapa? Waambia basi kwa dharura wewe fanya. Dharura si dharura. Mtu atakwambia sasa kama dharura si mpaka itokee ndio kakata. Hapana, sio namna hiyo. Huu ni ufahamu kimakosa. Sasa katika miongoni mwa taratibu zilizopo katika nchi hii, nikirudi sasa katika swali la msingi, nchi hii katika taratibu ambazo ziko, msikiti kama hii, msikiti kama huu, au mikusanyiko ya madaris vyuo yani na mikusanyiko mbali mbali. Mikusanyiko hii haiwezi ikamiliki vitu kama ardhi za misikiti, haiwezi ikamiliki ardhi ya nyumba za wakfu, haiwezi ikamiliki mpaka iwe mikusanyiko hii inatambulika kisheria za nchi. Na hili ni jambo ambalo linafahamika. Kwa hiyo misikiti mathalan na makanisa wana taratibu zao ambazo zimewekwa, wakizifuata wataambiwa wamesajiliwa msikitini. Msikiti huu umesajiliwa na kuna trustees, wadhamini wale wanatambulika kule kwa kabidhi wasii rita, ambayo kabidhi wasii au huko rita hicho, hii ni sehemu iko chini ya wizara ya sheria na katiba. Na ili upate usajili huo kuna taratibu ambazo nitazionyesha hapa. Tumeelewana? Kadhalika upande mwingine unaweza ukajitambulisha kwa serikali, sio kama msikiti sasa. Ukajitambulisha kama kikundi. Ukaenda ukajisajili wizara ya mambo ya ndani, na fomu zake pia tuko nazo sehemu zote mbili. Na taratibu na sharti. Na katika masharti yaliyokuwepo, kama ni msikiti unawaasisi au unawaumini, waumini wale ndio watakaokuwa wamekaa, watakaojisajili sasa, watajisajili majina yao, wao ndio watakaa kikao, watawateua wenzao kama ni wawili au watatu au wanne, lakini wasizidi kumi, kwamba kikundi hiki ndicho kilichoidhinishwa na hawa waumini wa msikiti huu kuwa wao ndio wasimamizi na ndio waendeshaji wa msikiti huu, trustees sasa hao wale wa msingi. Hawa ambao mtawachagua, ambao ni watu wawili au watatu wanne, mtatakiwa watu hawa wapeleke wasifu wao, CV zao ziende kule, waelezee wamezaliwa wapi, mahali gani, na baadhi yake tuko nazo pia hapa, na tarehe za kuzaliwa, shule uliyosoma ni kitu gani, sio na nini, na picha. Na kadhalika muandike katiba itakayoainisha kwamba kutakuwa na utaratibu gani katika kuendesha msikiti huo na kikundi hicho, au kikundi hicho kilichoku hapo msikitini, mtaendesha vipi, kwa maana ya kwamba viongozi watakaa kwa muda gani na watakuwa na mamlaka yapi, na iwapo kiongozi amekufa au waumini wamekosa imani naye, je, wataweza kumuondoa vipi, na vipi watapatikana viongozi wengine wapya. Lazima mliainishe jambo hili huko. Pia vile vile, kwa kuwa ni kitengo ambacho kinakuwa kinapokea mali kama za sadaka na wakfu na mingineyo na michango, pia wawainishe kwamba mali zitakazopatikana zitaendeshwa vipi, matumizi yake na namna ya kupatikana kwake, na nani atakuwa ni msimamizi wa mali hizo, na mtazihifadhi nyumbani kwa nani. Nyumbani, Kwa hiyo nyumbani kwa nani mtazipeleka, zitakaa wapi? Haya mambo lazima yaainishwe. Kwa hiyo lazima kuwe na katiba itakayoainisha mambo hayo. Na mambo kama haya yako kwenye usajili wa hiyo taasisi. Kwenye taasisi yako hayo, na kwenye usajili wa msikiti yako hayo. Tunaelewana? Kinyume cha hivyo, basi hamtoweza kupata usajili huo na hamtotambulika katika serikali. Sisi, nazungumza sasa sisi, nasema tunaotuhumiwa kwamba tuna taasisi. Tulikuwa tukifanya dawa, hatuna taasisi au la tunakusajili msikiti hivi hivi tu. Tukakaa msikitini, tusomesha darasa zetu, mambo yanakwenda, mihadhara na lile na hivi, na tunakwenda namna hiyo alhamdulillah. Lakini mapambano yalipokuwa yameshtadi, fitna zikaja kutoka kwa ndugu zetu Waislamu. Ikawa kila siku mara kashughuliwa huku, mara kaja huyu, mara maswali, mara hiki, mara kile. Na nishawahi kuelezea siku moja hapa kwamba mimi niliwahi kuitwa kwa ajili ya kuhojiwa kwa tuhuma mbalimbali ambazo zimeandikwa kimaandishi, nimeziona na barahiani. Nikahojiwa mimi masaa 9. Yaani kuna sura kwamba kuna vijana wamehifadhiwa pale msikitini, yaani kuna mafundisho fulani hivi ya kigaidi gaidi yatolewa pale, kuna hali fulani hivi, hawa wanasema hivi, yaani kama nchi iko hatarini sasa kwa kikundi hiki. Mimi nikahojiwa, nikatoa maelezo niliyotoa kwa muda wa masaa hayo. Na hili lilikuwa ni agizo limetoka juu kabisa, ambapo fitna hiyo ilipelekwa. Sina haja kusema kwamba ni juu wapi. Lakini yule wa juu akaleta barua, nikaonyeshwa hii ni barua imekuja, imekuja hapa mkoani, sisi tukuite wewe tulishughulikie swala hili. Kwa hiyo ilikuwa imekusudia kutumaliza. na pia katika tuhuma wanazokuwa tuhumu nazo kwamba tunatumia taasisi yao kwa kupeleka mambo yetu ambayo ni dhidi ya taasisi yao, tunawavuruga. Basi baada ya mahojiano yale ya muda mrefu, ile bwana alinielewa, kwa sababu yeye alikuwa ile bwana ameunda fitna. Alikunielewa, lakini katika ushauri akanambia, sasa nyinyi, ili kwanza kuyazuia mambo haya ya fitna, mwatakiwa kwanza mjitambulishe serikalini, serikali watambue. Msikae tu hivi hivi, hawa watawanyanyasa mpaka dakika ya mwisho, na msipoangalia pale nyinyi mtakuwa mtafungiwa. Sisi tukakaa kikao na ndugu zetu, tukashauriana, tukaona kwamba twende tukasajili huko kwa kabidhi wasii Rita, na yuko ndugu yetu mmoja hapa, yeye akalisimamia swala hili, nenda rudi, nenda rudi, nenda rudi. Lakini wanaume kumbe wamekalia juu, wameka mguu pale, hapandi, hapapandi pako hapo hapo, miezi inakatika, mwaka umekatika. Kuna nini? Mpaka tukajikapata habari kwamba mwajua, hapa pana fitna fulani ziko. Ndugu zetu walioko Moshi hawawezi kusajili misikiti, kwa sababu tayari misikiti ile pamoja na kwamba umeijenga wao, lakini waliandikisha kwa jina la taasisi. Kwa hiyo serikali inatambua kwamba ile ni ya taasisi na kesi iko mahakamani. Watasajili misikiti upi? Na sisi nasi msikiti wetu kesi yake iko mahakamani. Kwa hiyo sisi hatuwezi kusajili taasisi msikiti. Alhamdulillah, tuliposhauriana tena tukaona kwamba njia nyingine iko, nayo ni njia ya kwenda kusajili kama taasisi. Sasa tukashauriana na baadhi ya ikhwa, hatukuona kwamba ni busara kuwashirikisha watu wote masalafu, kwa sababu tunajua kuna matatizo, kwa watu wengine wanakuja, lakini kwa sura sio sura unayojua wewe, mapanga mzee anakwenda kupangua. Kwa hiyo tukashauriana katika sura hiyo, yule ambaye hakushirikishwa asilaumu kwamba mbona hukutushirikisha, kwani kila jambo huwashirikishwa. Basi alhamdulillah, ndani ya muda mfupi baada ya kutimiza masharti yale ya kiserikali na taratibu zao, tukapata usajili wa taasisi, tukawa tumesajiliwa rasmi serikalini. Ndugu zetu wako kimya, wakijua hilo hawakusema kitu. Zilipozuka fitna hizi tu, maneno yakaanza. Kwanza wana taasisi, kwanza wamesajili taasisi, na taasisi ni uhizbi. Kwa nini kuna uhizbi? Wasema kwamba ndani ya taasisi kuna kuombaomba, na hili ni jambo ambalo limekatazwa. Kuna kupiga picha viumbe hai venye roho, jambo hili limekatazwa. Kuna ujanja ujanja hivi wa kula mali za watu kwa dhulma, na hili kadhalika ni jambo la haramu. Pia ukiangalia watu wengi wamefitinika na dunia kwa sababu ya mambo ya taasisi, kadhalika ni sababu ya kuacha kutafuta ilmu. Kadhalika kuna kuweka pesa benki zenye riba. Kuna uchaguzi wa viongozi, kuna kuinyenyekea sheria ya tawahuti, kuna kuweka uamiri na mambo ya bai'a, kuna mambo ya usiri, watu wanapendana na kuchukiana kwa sababu ya taasisi zao. Haya ninayotaja yametajwa kwenye kitabu kinachoitwa Al-Jumu'iyat Harakatun Bila Baraka, ambacho kimeandikwa Yemen. Na maneno kama haya ameyazungumza Abdul Karim kule Boma. Na nukta moja ya kwanza kuu, wanasema kwanza jumuiya na taasisi ni bid'a, ni uzushi, haikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya pia ameyataja kwenye karatasi yake ya nasaha alizoniandikia, akiniambia kwamba katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na mafakiri kama kina Abu Huraira, kama vile watu wa Sufa, na walikuwepo matajiri wakubwa kama kina Abdurrahman bin Auf, lakini Mtume hakuanzisha taasisi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa ni uzushi. Mnanielewa? Ni moja zimetolewa. Lakini ukiwasikiliza maneno yao, wakwambia hivi, hizo taasisi zianzishwe na wale wachuoni. Hizo taasisi zisiweke mali benki. Na hii bid'a. Maana ukisema mathalani maulidi ni bid'a. Hayakuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa ni jambo lisilofaa, wa kulli bid'atin dalalah wa kulli dalalatin fi an-nar. Si ndio? Sasa wasema lakini maulidi yasome na wale wachuoni. Maulidi hayo wanawake wasihudhurie. Maulidi hayo sio kusiwe na dufu, eh? Lakini maulidi wasome basi. Lakini kwenye sura hiyo mbida. Mbona kuna tanakudhi? Mimi sielewi hapa. Mbona mwajigonga? Hii mbida, lakini mbida hiyo ianzishwe na wale wachuoni. Mbida hiyo kusiwe na hiki na kile, lakini mbida. Sasa mbida au mvipi? Mbona mimi sipelewi hapa? Au nyinyi mmeelewa? Haya, tuyache kwa sababu sijaanza kutambua hoja. Kwa ndugu zetu wanayataja haya, na baadhi ya taasisi kweli mambo haya wanayo, na sisi tukawapigia vita kwa kuwa wana mambo haya baadhi yake ambao wao hawawezi kuyakwepa. Yaani kuna baadhi ya mambo ambao hawawezi kuyakwepa, lakini yapo mambo ambayo wanaweza kuyakwepa, na ni mambo yaliyokatazwa yakubaliki kisheria, wao wakawa wanayafanya. Ndio maana sisi tukawa tunawaambia wale Ansar Muslim Youth, tuwaambia kule serikalini mlitakiwa mpeleke orodha ya watu wasiopungua, ambao wao ndio watakuwa wadhamini, wasipungue wanne katika kusajili taasisi, wasizidi kumi. Tayari mshawapeleka hawa wadhamini. Sasa huko kutafuta wanachama wengine na kuwapa usajili na namba za usajili, mwatafuta nini? Ndio vaambiwa serikalini. Kwa mbona kuna taasisi ngapi, mbona hawana mambo haya? Sasa huu ni uhizbi. Hili tulilizungumza, tulifanyaje? Tulizungumza na kwa kauli za wazi wazi kwenye makalat na kadhalika, katika mihadhara na semina na nyingine zilifanyika hapa juu msikitini, na nyinyi ni mashahidi. Mnalitabia jambo ambalo haliko, ni uhizbi, na nyinyi mnalifanya. Masala ya taswiri dhawati larwah, yote tumeyazungumza haya. Mambo ya uchaguzi yanayofanyika na taratibu zake sio sawa sawa. Nani anapinga kwa mashahidi yasema hivyo? Tulisema hivyo na tunaendelea kusema hivyo hivyo, hatujabadilika. Kwa hiyo dharura, wanawachuoni wanasema daruratu tuqaddaru biqadariha, dharura zinakadiriwa kwa viwango vyake. Sio umedharurika hapa, basi hapo hapo usizidishi. Mbona nyinyi mzidisha? Kwa hiyo sisi tukawa tunalipinga hili kwa sababu ni uhizbi, na ndiyo maana pia vile vile watu wakafanya taasisi za dini ndiyo miradi, mashule ya dini wakayafanya kwamba ndiyo miradi, wakayapa majina ya dini. Haya tunayapinga, hatujabadilika. Na ndiyo maana nikaweka kipengele katika makala yangu ya Kiarabu ambacho wao wamekishika sasa, wakiona wamepata hoja, wasema kwamba angalia, yeye alikuwa akisema taasisi bid'a, sasa karudi kule kule. Wakiangalia kipengele cha saba katika alama za mahizbi, nikasema insha'u al-jum'iyyat wal-mu'assasat al-khayriyya bismi al-khayri wal-gharadu minha at-tijara wa jam'u al-amwali. Katika alama za mahizbi ni kuanzisha taasisi na jumuiya za kheri kwa jina la kheri, lakini malengo na madhumuni yao ni biashara na kukusanya mali. Huu ni uhizbi, na mpaka leo nasema hivyo hivyo. Sasa nikisema hivyo ndio nimesema kwa taasisi bid'a? Mimi sijasema hivyo bwana. Ittaqillah haythu ma kunt, tukana muogope Allah popote ulipo, usizidishe. Lakini ndugu zetu hao wanazidisha. Sasa mimi natoa challenge leo, yoyote anamwambia maneno haya, anasema kwamba yeye alikuwa akipinga taasisi hapo zamani, aliletea hayo maneno nilipokuwa nikipinga hiyo taasisi kwa itlaq, kwa ujumla kabisa, ila taasisi haramu, alete maneno hayo. Na siku tulipokuwa Mererani, hawa ndugu zetu walipokwenda wakamwaga shubha hii, mimi nikazungumza. Walipokosa hoja, kuna mmoja katika ndugu zetu akasema hivi, lakini shekhe, wewe mbona hapo zamani wewe ulizungumza kwamba kuanzisha taasisi ni bid'a? Leo imekuwaje, ulipata hoja gani wewe? Mbona hizo hoja utuambii na sisi? Nikamwambia wapi, nasema kwenye makala yako ile ya Kiarabu ile ya semina uliandika kwamba katika alama za mahizbi kipengele cha saba, alama za mahizbi ni kuanzisha ni kuanzisha taasisi na ni bid'a. Nikamwambia mimi sijasema hivyo. Sikusema hivyo. Kwa sababu najua ninachokisema. Nikamkatalia kata kata kabisa. Sijasema. Ah, lakini makala iko, nikamwambia kailete. Watu wakatafutana pale, ilikuwa haipo, akaenda nyumbani akaichukua akaileta pale. Haya nionyeshe cha kipengele kiko wapi. Watu wakaanza kutafuta huku angalia kule. Watafuta huku angalia kule. Hamna. Sasa mmetoa wapi maneno haya? Lakini mimi nishamjua kama kalenga wapi. Sasa mwambie soma baada kipengele baada ya kipengele. Tumeelewana? Tayib. Sasa katika taratibu za nchi hii ni lazima ujisajili kwenye serikali ikiwa kuna mambo haya unayataka. Kuna masala ya kununua ardhi, kununua nyumba, kununua hiki katika jina la jumuiya. Kwa hiyo ima uende moja katika sehemu mbili au sehemu zote, ukajisajili serikalini kama yani kwa jina la wadhamini, nao inafanya kazi hii kwa kabidhi wasi, au uende ukajisajili wizarani, wizara ya mambo ya ndani, ukajisajili ukajitambulishe kule. Sasa mimi nakuuliza ni swali, nyinyi watu mnaojua mambo au hamjui mambo, mwayajua au mwayajui, na kuulize ni swali mimi, je, kuna tofauti katika taratibu za huo usajili kwa wale wenye kwenda kusajili wizara ya mambo ya ndani na wale wanokwenda kukabidhi wasii, kuna tofauti? Hili jambo silizungumzi kwa hawa ya nafsi. Alhamdulillah, niliwahi kuzungumza na ikhwa na nikawaambia, wao wakafanya safari juzi tu, wakenda ofisini wakabidhi wasii, wakutana wahusika, wakaelezwa hali halisi ilivyo, ambayo hata mimi pia nilikuwa nikifahamu kwa sababu nyaraka zake ninazo na nyingine zapatikana kwenye tovuti zao, ukisoma utakuta zile taratibu. Nilifungua mimi nikaiona, nikaiprint, maelezo yako wazi, hakuna tofauti. Ni lazima uandike katiba. Tuwaulize ndugu zetu wa Masjid Albani, katiba mnayo hamna? Wanayo, wallahi wa billahi wanayo, na mimi niko nayo hapa kopi. Je, masalafu wana katiba? Kwenye usalafu kuna katiba? Wao wanayo. Tumeelewana? Ukitaka kusajili kule ni lazima uende kwenye jumuiya au uende kwenye taasisi za jumuiya za kidini ambazo zinatambulika kiserikali, kama vile BAKWATA, wakuandikie barua ya tazkia kwamba huyu tutamtambua au hawa tutawatambua, wapewe usajili. Na wao pia walikwenda wakapewa barua hiyo. Tayeb, kuna vitu vingi. Picha lazima wapeleke, CV zao wazipeleke kule. Pia vile vile waandike katiba, ambayo sasa hiyo katiba humo ndani mtamuita mtu atakuja kujisoma vipengele vimeandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Sisi tunaambiwa kwenye taasisi kuna kuweka pesa benki, si ndio? Kwa serikali atakayewe sasa, yani kwa maana kwamba lazima yale mahesabu yenu katika msikiti au katika jumuiya yafahamike. Kuna wakaguzi wa mahesabu wanaotambulika kiserikali kujua kwamba kitu gani kimeingia na kimetoka, kimekwenda wapi, na nyinyi mlikuwa mkihifadhi wapi. Sasa labda tuende kipengele kimoja baada ya kingine. Wao wanatuambia kwamba hizi jumuiya wanawachuoni wameziharamisha, kama vile Sheikh Albani ameharamisha. Kuna fatwa ambayo mimi nimeikata huko chini huko, yasema kwamba kuweka mali katika mabenki ya riba, jambo hilo peke yake linatosha kuivunja mashruu hii. Naam, na nyinyi mmelisema kwenye katiba yenu. Sasa mniambie moja katika mambo mawili, mmedanganya? Semeni wazi kwamba tumewa hapa tumewadanganya serikali. Semeni hivi, tumeandika tu kwa sababu ya dharura. Dharura hiyo mapewa nyinyi tu, yani hapa duniani nyinyi tu ndio mnaopewa dharura, sisi wengine hatustahili kupewa dharura. Bwana Abubakari huko, au si tuache tu kwa maslahi? Yeye ilikuwa nataka tuiangalie katiba na vile vipengele, mali itakaa wapi? Hiyo pointi ya kwanza. Pointi ya pili, katika mambo ya jumuiya na taasisi wanasema kuna uchaguzi, na swala hilo wamelitaja kwenye katiba yao kwamba kutakuwa na uchaguzi. Na uchaguzi si hizbi? Sasa ni kitu gani kilichowapelekea na nyinyi mkenda katika hilo? Hoja yenu katika hilo ndiyo hoja yetu katika hii. Haitajeni ya wakwenu sasa yafaa, haramun alaina halalun alaikum, halalun lakum wa haramun alaina, kwetu sisi haramu kwenu nyinyi halali. Hendu tajini hoja gani hiyo mlitumia na hum mtawanyiko mkatofautisha? Kuna kitu gani? Kama katika jumuiya kuna masala kufungua benki, akaunti katika benki, katika misikiti pia lipo, na hili nimelitaja. Kama kuna masala kama kumchagua kiongozi itakuwa hivi, huko kwenu pia liko. Sasa masala kwamba mafanya au hamfanyi ni masala mingine. Mielewana? Kwamba kuna kupiga picha za viumbe venye roho, kwamba sisi tutapiga picha viumbe venye roho, ikiwa ni picha zile passport size ambazo zinahitajika kule, kopi 4-6, na nyinyi pia mmetakiwa kama zile. Na hata kwenye passport zenu zipo, mtasema dharura. Haya basi tuache, msituseme katika hili. Haya, picha gani mnazozi kusudia nyinyi? Zile picha wakati watu wafuturishwa, wachukuliwa na moving camera na kupigwa makuma picha, hilo sisi hatuna. Na mwajua msimamo wetu kama tulikataa, au kuna mtu ana ushahidi wa hilo? Hamna. Sasa hawa wanatafuta nini? Wanatafuta fitna. Yale ambayo sisi tunayo na wao wanayo, na hawawezi kuthibitisha kwamba sisi tulimbikiza mali benki. Mali za kulimbikiza benki ziko wapi? Maana kuna kazi ya mbili, kuna masuala ya kufungua akaunti benki kama akaunti kwa ajili ya kusafirisha mali au kupitisha, yani kuna baadhi ya dharura ambazo mtu anaweza kuzingia. Hili jambo tutazungumza jambo jingine. Na masuala ya kuchukua mali za jumuiya, shughuli za taasisi, makusanya mali, mnazirundika kule. Kwenye katiba ya Masjid Albani pia inaonyesha kwamba katika vyanzo vya mali watapata wakfu, zaka na michango. Hii michango hii ipi tena hii? Kuna donation ndio iko. Sisi hatuna wenyewe alhamdulillah. Lakini wao wametaja wanayo. Sasa hapa hizi binani. Sasa mimi swali langu likuwa ni moja. Je, mlipotaka kuyafanya mambo haya kwamba kusajili msikiti? Maana wao watambie hivi. Sasa kama nyinyi ilikuwa lengo lenu kusanya mali na nini? Kwani msajili msikiti? Sisi tunasajili msikiti tu. Kwani msikiti ni sunna mtume? Kusajili msikiti ni katika sunna za mitume? Je, hayana hiyo taasisi haina mukhalafati hizo mnazotajia sisi? Hao hamjui? Inaonekana ndugu zetu wanajua lakini wanakusudia kutaka kuleta balbala. Tumeelewana? Sasa mengi katika haya ninayosema nimeyataja katika makala hii namba 3. Mengi katika haya ninayosema nimeyataja katika makala namba 3. Sasa mimi nataka kuzungumza kitu kimoja kingine cha fatwa. Mwisho nitampisha akhi atakuja kusoma zile sehemu kama ikiwa dharura ya kufanya hivyo hapo ipo. Lakini hawawezi kukaa na katiba wao wanayo. Na wameandika mambo ya kihisbi kwa dharura. Mbona hamtuambii na sisi? Ah, basi pia niliendea kwa dharura. Nyinyi mmefanya kwa dharura, mlango wa dharura. Mbona dharura hiyo nyinyi hamtupi? Mtoa nyinyi tu dharura hiyo. Sisi tuna dharura. Lakini je, dharura hiyo ni yenu nyinyi peke yenu? Sasa hivi ndio nisome fatwa za baadhi ya wanawachuoni kuhusu kadhia hii. Jambo lingine, leo hii hapa Tanzania, Kenya, Uganda, kutoka taratibu tulizokuwa nazo za nchi zetu. Na waulizeni swali. Je, mtu kikawaida tu Muislamu mwenye mali yake na pesa zake au yule ambaye amepata msaada pingine kutoka kwa muisani mmoja katika moja katika ahlul khair anataka kwenda hija, kutoka kwenda wapi? Makka kwa ajili ya ibada ya haji au umra. Na kuulizeni swali. Anaweza kwenda pale ubalozini kwa hivi sasa katika miaka hii akapeleka pasipoti yake. Mimi bwana nataka kwenda Makka mwaka huu kwa ngongeo visa. Inawezekana? Bila kupita kwenye taasisi na jumuiya zinazotambulika kiserikali kwa ajili ya kuwasafirisha mahujaji. Inawezekana kwenye nchi hii? Naulizeni tena. Inawezekana au haiwezekani? Tayeb, hivi sasa taasisi za haji ziko, taasisi ambazo ni bid'a. Jumuiya ambazo nyinyi mnasema ni bid'a na ni uhizbi ziko. Ziko za kiibadhi, ziko za kishia, ziko za kisufi, na mahizbi tahariri na mingineo, na mkorogo mingineo. Kwa salafi, masalafi, kwa wao ni haram, sio? Usajili taasisi, kwao. Sasa, wao kutawa kunda hija, wao salafi. Utakwenda na hizbi tahariri, au utakwenda na sufi, au utakwenda na shia, au utakwenda na ibadhi. Utakwenda nani haji? Na kuulia ni swali, hilo. Dharura? Dharura ya nini? Sasa dharura si usajili yako kabisa. Uchague wako kuna nao. Uenda wapi sasa hapo wewe utapita njia gani? Hebu niambie utapenya vipi? Au ndio wale mnaodai kwamba nyinyi mapaa? Kuna watu wanataka kujifanya kwamba wao mapaa. Yeye na nyinyi? Sasa utapita pita vipi kama utakwenda kwa mahisbi? Maana hao wote tayari ni mahisbi. Wewe uenda njia gani? Hebu tueleze. Sasa swali jingine linakuja hapa. Kama ikiwa hili jambo tayari ni jambo lisilofaa, na wewe katika hili itabidi usitoe fatwa wewe mwenyewe, muulize mwana wa chuoni, muulize sheikh, mpigie simu sheikh. Sheikh bwana, katika nchi yetu sisi kadhia iko hivi, swala la mahujaji mathalan, hatuwezi kusafiri ila tuna na watu makundi kadhaa, kuna mahizbi tahariri, masufi, mashia na wengineo. Sasa sisi masalafi au mimi salafi ndio kusafiri kuna haji, niambatane na nani hapa? Ni kundi gani nilifuate mimi ndio nao? Au na sisi tufungue letu? Hebu ulizeni swali kama hilo. Kama haifai sasa, je, hija basi mpaka itakapokusa uhizbi muondoka? Mbona watu hawaulizi wajichukulia hukumu mikononi tu? Dharura hiyo kwa kupa nani wewe? Ulimuuliza mwana wa chuoni? Naomba fatwa. Tuisikie fatwa, swali lako lilikuwaje alafu ukajibu vipi? Ndio kama wakimbia uhizbi waingia katika uhizbi zaidi. Tayeb. Sasa katika hili la jumuiya na za haji na muassasati za hija pamoja na umra, wala wanataja udhuru, wanasema kwamba kuna dharura. Sasa na huku kusajili huu msikiti ambao kuna mahadhiri, kama mambo ya kusema lazima useme, ima useme uongo au ufanye kweli, moja mambo mawili. Ima udanganye kwenye serikalini kwamba nitafungua akaunti benki, nitafanya hivi, tutafanya uchaguzi, tutafanya hiki, na ima udanganye alafu usifanye, au uandike hivyo alafu ufanye, ndio utapata usajili. Sasa wewe tuambie, umedanganya na kudanganya. Sheikh Mukbil yasema ni katika arkanul hizbiyya, mna arkanul hizbiyya al-kadhib wat-tadlis wal-khida'. Al-kadhib wal-khida' wat-talbis au at-tadlis, hizi ni nguzo za hizbiyya. Moja ni hii ya kusema uongo, kudanganya, kazi ya kudanganya danganya tu, umeelewana? Sasa ikiwa kule hakuna kuna dharura, sasa huko kwenye kuswali kuna dharura gani? Utasema kwamba hapa Dar es Salaam hakuna msikiti wa kuswali. Na kuulizeni, kuna msikiti? Msikiti hayatoshi, haitoshi. Mpaka wewe uamue kujenga wako mathalan, kwa sababu basi tujenga msikiti wetu hapa. Kwani msikiti hamna? Nenda ukaswali. Sintoona maswali swala za dhuhuri na asiri, kwa msikiti yenu mmekimbia. Sasa dharura iko wapi? Tunasema lakini sasa kule hatuna uhuru wa kufanya da'wa, eh? Na kufanya durusi zetu. Kwani Sheikh Albani alikuwa na msikiti gani? Alikuwa na msikiti wapi? Amesomeshwa jesomeshwa? Alikuwa na msikiti upi na taasisi ipi? Lakini je, ameandika vitabu hajaandika? Kama msikiti hamna, ardhi yote ni msikiti, ni msikiti. Na kama ipo swali, darasa nyumbani kwako, dharura ipi tena? Tutafungiana milango ya dharura? Na sisi tutafungia milango hapo Kenya hapo. Hamna dharura. Sasa ukizungumza maneno kama haya, wao wanakuambia tutukano sisi. Tutukano. Mimi hapa nina fatwa, nataka nisome fatwa ya kwanza. Sheikh Mukbil yeye ni katika wanawachuoni wanaopinga masuala ya jumuiyat na taasisi za dini. Hizi taasisi ni taasisi za khairi. Yeye anaona kwamba hazina khairi wala hazina baraka ndani yake. Yeye anaona hivyo. Ndio ndio msimamo wake. Lakini pia baadhi ya nyakati ana kauli zinazoishiria kwa mbali ambazo nyinyi mtazisikia, kuonyesha kwamba hapa panafunguliwa mlango fulani. Sisi mkasema kwamba kasoma moja tu. Mimi nataka nisome hiyo moja tu. Wewe siku nyingine usomee watu wengine. Hiki kitabu nimekitaja Al-Majruhun 'inda al-Imam al-Wadi'i. Ukurasa wa 124. Sheikh Mukbil asema wasu'ila, hapa asema wasu'ila rahimahu Allah ta'ala, limadha tantaqidu jumu'iyyata al-hikmati wa ghayraha min al-jumu'iyyat. Kwa nini wewe unaikosoa na kuisema jumuiya al-hikma na jumuiya nyinginezo katika jumuiyat? Kwa nini unafanya hivyo? Wa hunaka jumuiyat lada ulamai ahli sunna. Na wakati kuna jumuiya kwa baadhi ya wanawachuoni wa ahli sunna, kama Ibn Baz na wengineo, kama vile Ibn Baz ana jumuiya na wengineo. Sasa wewe kwa nini ukisema jumuiya na kusudia taasisi? Mwelewana? Wewe uiseme hii jumuiya al-hikma iliyoko kwa Yemen. Mbona uiseme ile jumuiya ya Sheikh Ibn Baz na yeye yuko nayo? Hili ni swali kaulizwa nani? Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala. Tumkubali, tumkubali. Na hii fatwa hii ilitolewa, lakini Sheikh alitoa fatwa hii pia akairuka mahali. Wao sasa mimi nimekata, yeye karuka. Tumeelewana? Faajab, akajibu Sheikh rahimahullah, amma al-jumuiyat al-jumuiyah al-khairiyah فهذا مرغوب فيها. Nani anajua Kiarabu vizuri hapa? Mimi msikimu kanambia mimi na babaisha babaisha. Ama hizi jumuiya za khairi, jambo hili ni jambo lenye kutakiwa, lenye kuhimizwa. Wallahu subhanahu asema amma al-jumu'iyyat al-jumu'iyyatu al-khairiyyatu fahadha marghubun fiha. Ama jumuiya ya khairi, hili ni jambo lililohimizwa. والله سبحانه وتعالى يقول ما الله سبحانه وتعالى انا سيما وتعاونوا على البر والتقوى سيدي ليني juu ya wema na uchamungu وليس الخلاف بيننا وبينهم من اجل الجمعيات التي فيها الحث على بناء المساجد وكفاله اليتيم والمحاويج وفعل الخيرات الخير فهذا امر مرغوب فيه. Sheikh Mukbil anasema sisi khilafu yetu haiko baina yetu sisi na wao kwa ajili ya hizi taasisi, ambazo ndani yake watu wanaimizana kwenye kujenga misikiti na kulea mayatima na haja mbalimbali na kuna kutenda kheri, jambo hili limeimizwa. Lakin jumuiyata al-allamati Ibn Baz hal hiya hizbiya? Mwelewa swali hilo Sheikh Mukbili rahimahullah asema kwani lakini jumuiya Sheikh al-allama Ibn Baz je ina uhizbi? Nastauliza kwani sisi hiyo taasisi yetu ina uhizbi? Swali hilo. Wa hal jumuiya Sheikh Ibn Uthaymeen hizbiya? Je jumuiya ya Sheikh Ibn Uthaymeen nayo ina uhizbiya? Swali hilo. Na sisi yetu je ina uhizbiya am laysat hizbiya au siya kihizbi? Wa hal da'at yawman min ad-dahr jumu'iyyatu ash-shaykh ibn baz ila al-ihtifal bi laylati al-isra' wal mi'raj? Swali jingine Sheikh Mukbil alayhi salla ngapi hilo? La pili. Je au swali tatu. Je hata siku moja iliwahi kuitisha jumu'iyya ya Sheikh ibn baz kwenye kufanya ihtifali watu kukusanyika kwa ajili ya usiku wa Isra na Miraj? Natawauliza nyinyi, je hata siku moja kwa hiyo taasisi yetu sisi tuliwahi kuitisha watu wakusanyike kwa ajili ya Isra na Miraj? Ha? Wa hakadha Sheikh Ibn Uthaymeen ala annaha la yanbaghi an tusamma jam'iyya fa hiya fi'lu khair. Pamoja na kwamba haitakiwi kuita jam'iyya kwa sababu ni mambo ya khair. Wa yudha'u maluha 'inda rajulin salih yadh'uhu fi mawadhi'ihi. Na mali zake zinawekwa kwa mtu mwema, yeye anaziweka mali hizo katika sehemu zake. Amma al-jum'iyyah al-hizbiyyah fa hadha alladhi yunkaru. Narudia tena, amma al-jum'iyyah al-hizbiyyah fa hadha alladhi yunkaru. Sheikh Mukbil anasema amma jum'iyyah ya kihizbi hii ndio inayopingwa. Mbona sasa mapinga haya masalifu fanya hivi mwapinga tena? Inayopingwa ni jumuiya ya kihizbi. Thibitisheni uhizbi. Athbiti al-arsha thumma nqush. Kama ni kitanda chako kisimamishe kwanza, alafu baadaye ndio utapiga vanish na vitu vinafuatia. Wewe utakupiga vanish hata randa hujapiga. Wa hal jumuiya ash-Sheikh Ibn Baz fiha intikhabat wa taswiqat? Katika jumuiya Ibn Baz kuna uchaguzi? Je, kwenye katiba yenu yupo? Mtauona, mtausikia katika sasa hivi. Nauliza wao sasa. Je, kwenye katiba yenu uchaguzi uko? Uko. Je, katika jumuiya Ibn Baz kuna uchaguzi? Hamna. Allahu al-musta'an. Wa hal idha ikhtalafu fi amrin fal qawl qawl ra'is al-jam'iyya? Je, kuna hiyo jumuiya Ibn Baz wakikhtalifiana kwenye jambo lolote, kauli inakuwa ni kauli ya kiongozi? Yaani kwa maana kwamba kiongozi atasema basi. Je, wao kuna namna hiyo Sheikh Ibn Baz iko hivyo kwenye jumuiya yake? Na je sisi tuna hivyo? Je, nyinyi fulani akisema mtii? وهل فيها انهم قاطعوا اخوانهم اهل السنه؟ جه وما ketika hilo wao waliwakata ndugu zao ahli sunna, wametengana ndugu zao ahli sunna. Mbona nyinyi mtotenga? Mbona mtukata? Mbona vita na wengine mpaka mwapige misikitini? Nini sasa kama sio hizbi? Kama huwa hali jumuiyah alhikma fala yulabas ala alnas. Basi watu sidanganywe wasitatizwe. فنحن لا نقول ان بناء المساجد والتعاون ليس بمشروع ولا نقول ان كفاله اليتيم لا تجوز ولكن نقول الحزبيه التي فرقت المسلمين هي التي لا تجوز. ما هي ndo mlileta nyinyi sasa mmefarikisha kwa Islam hapa Dar es Salaam ndugu mmeotenga kwa nini sibuo siwaambie kwamba nyinyi mahizbi lakini huo mliofanya ni uhizbi bila sababu yoyote. Sasa mbona mtuelekeze vidole sisi? Oh, jumuiya zafarikisha watu wewe Hamisi. Wewe ufahamu kwamba hao ndio walifarikisha ndugu zao. Na sisi tumemwambia nyamazeni, msizungumze maneno ya fitna, mtagawana. Na wewe wajua. Lakini fitna itaendelea na wewe ukaikuza. Sasa huu si ndio uhisbi wenyewe tunaupinga sisi? Mmeelewa? Sasa hii ni fatwa ya Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Ana fatwa nyingine nasema wazi, ana fatwa nyingine anazopinga jumuiyat na kwamba hizo ni njia katika njia za uhizbi, ni sunduku alhizbiyya na kadha na kadha. Lakini hii mmeielewa, basi wao watasoma hizo nyingine, tuache hiyo. Tunafuatia ni fatwa ya pili ambayo ni Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Sheikh Rabi' rahimahu hafidhahu Allah ta'ala katika ukurasa wa 101 wa kitabu Jamaatun Wahida la Jamaat wa Siratun Wahida la Asharat, anasema hivi: hii fatwa hii ndakamisikilize vizuri, alafu mtasoma fatwa nyingine inaambiwa kwamba hiyo ndiyo mpya, hii kasoma ya zamani, hii ndiyo ya zamani. Abdul Karim anasema hii ni fatwa ya karibu miaka 16. Hii ya pili hii ambayo hii hataki kuisoma, hii imesomwa baada ya mauti ya Sheikh Mukbil rahimahullah. Kwa hiyo hii ni jadid. Sasa ndaka tusome kadim na jadid. Thumma tatafakkaru, kisha mtafikiria vizuri kabisa. Anasema Sheikh Sharabi rahimahullah ta'ala, wa qad sabaqa miraran anna as-salafiyyin 'ala as-sunnati haqqan الذين ينسب إليهم عبد الرحمن عبد الخالق هذه الفتاوى لا يمنعون من قيام جمعيات ومؤسسات للبر والإحسان إذا كانت هذه الجمعيات ذات عقيدة واحدة، عقيدة الحق وعقيدة الأنبياء، وذات منهج واحد هو منهج الحق ومنهج الأنبياء ودعوة واحدة هي دعوة الله ودعوة الإسلام الحق. أما إذا كانت هذه الجماعات والجمعيات قائمة على عقائد فاسدة ومناهج ضالة وتنهب أموال المسلمين لمصالحها وأغراضها وتتضارب مناهجها وبرامجها وتصادم عقائدها ومناهجها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتبادلون التهم والإشاعات الكاذبة، وتدور المعارك الدموية فيما بينهم، ويجتمعون حيث يجمعهم الهوى والباطل ضد دعوة الحق ودعاة الحق، حتى يصل بهم الأمر إلى حرب الجهاد السلفي القائم على تجمع صحيح وجهاد صحيح. Akaendelea mpaka mwisho, lakini jamaa hawa watakao kusoma usome kitabu kizima, ukisimama hapa kakata. Sasa mimi nasimama hapa, asema ilishatangulia mara nyingi tu kwamba masalafi ahlus sunna wa kweli ambao Abdurrahman Abdul Khalid anawanasibishia fatwa hizi, kwamba masalafi wao wanatashaddudi, wanasema haifai kuanzisha taasisi wala jumuiya, wao wanatashaddudi. Haya ni maneno kazungumza nani? عبد الرحمن بن عبد الخالق حزبي انا زغمز من النهايه على وشنجزي ناني مسلفي كذلك مسمم واه ولا بينجا جمعيه ولا بينجا تاسيسي. شيخ ربيع بن هادي المدخلي حامل لواء الجرح والتعديل اسمه يفي وهو موونغو ايش تقوليه مره nyingi sisi kusema kwamba ahli sunna wa kweli ambao wananasibishiwa kwa wao au عبد الرحمن Abdul Khalik ana wanasibishia wao fatwa hizi, wao hawazuii kusimamisha au kuanzisha jumuiya na taasisi za mambo ya wema na ihsani. Zitakapokuwa taasisi hizo au jumuiya hizo ni watu wenye akida moja na akida ya haki, akida ya mitume, wenye manhaji moja, manhaji ya haki, manhaji ya mitume, dawa moja, dawa ya Allah na dawa ya Uislamu wa kweli. Ama hizi jumuiya zinazosimama na makundi yanayosimama juu ya itikadi mbovu na manahiji zao zipotevu, na ikawa wanapora mali za Waislamu kwa ajili ya maslahi yao na malengo yao, yani kwa maana hizo ndio jumuiya ambazo masalafi wanazipinga. Tumeelewana? Hiyo ni fatwa kwa wenzetu, ni fatwa ya zamani. Sasa mimi nataka nisome hiyo fatwa ya sasa. Nayo ni fatwa ambayo asili ya fatwa hii ni kwamba kuna mtu aliuliza, yani aliuliza swali kumuuliza Sheikh Rabi kwamba inasemekana kwamba hii da'wa salafia haiwezi ikaenea, la yuktabu laha al-intishar illa bi tariqati al-jum'iyyat wal mu'assasat, kwamba da'wa salafia hii haiwezi ikaenea isipokuwa kwa njia ya hizi jumuiya na taasisi. Watu swali kujadika sura hiyo, kwamba kuna watu wanazungumza kwamba dawa salafia haiwezi kwenda mbele kama hakuna taasisi. Maneno ya kweli yale? Uongo. Sio kweli. Na ndio maana sasa Sheikh Rabi akazungumza maneno haya sasa. Nasema neno moja baada ya jingine mpaka mwisho. Nasema na kulitafanya tarjama. Anasema wallahi naqul wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf. وكل شر في ابتداء من خلف anayaza maneno akasema wallahi tunasema khairi zote ziko kwenye kuwafuata waliotangulia na shari zote ziko kwenye kuwafuata waliokuja baadaye fa inna salafa nasharu hadha ad-din wa fatahu ad-dunya bit-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa masalaf wa wameeneza dini hii wameitangaza dini hii wamefungua miji kwa kusaidiana kwa wema na ucha Mungu فكانوا يتعاونون في الجهاد ولقوا بسيديانا ketika jihad باموالهم وانفسهم ومال زاو ونفس زاو ولكن لا على الطريقه المنظمه الماخوذه عن الغرب لكن سيكو نجيه هي اللي يطنجليوا كمفهومه هي ambayo imechukuliwa kutoka magharibi وانما انت تقدم نفسك ومالك وهو يقدم نفسه وماله ilivyokuwa ni kwamba wewe unatoa nafsi yako na mali yako na mwingine naye anatoa mali yake na nafsi yake fataqa juhdi ma'a juhdika juhudi yangu mimi ikaungana na juhudi yako wewe fataawanna 'ala albirri wattaqwa tukasaidiana sisi juu ya wema na ucha Mungu wadafa'na bi kalimati llahi ila al-amam tukalisukuma neno la Allah mbele wafatahna hadha albalad wa dhaka albalad tukaufungua mji huu na mji huo وطبعا العلماء بعدهم لما فتح الله هذه الدنيا فالعلماء رفعوا راية العلم نحسمنا فيلا فيلا ولا وشواني بعد يقوى هاو يتنقليا وميتك ميجي دنيا وميتك أظن ديالي وبفته يكتك هي دنيا ولا وشواني ووكذا يوبن دولة زيليم ونشروه في هذا العالم وكيتواني علمك تقول منه هذا يدرس في مسجد هو ينسمش مسكتيني وهذا يدرس في مسجد نيولي ينسمش هذا مسكتي منجين وتلتقي الجهود جهود سنونغانا وينشأ طالب فلان وطالب فلان على منهج واحد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفنزي وهوي ونقول نفنزي وهوي ونفنزي وهوي جوية منهجه موجة جوية كتابة الله na sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhamdulillah hivi ndivyo tunavyofanya sisi markazi huku markazi kule huyu anasomesha wanafunzi hawa na wanafunzi wao lakini sote manhaji yetu hii moja fatakunu natija wal athar wal thimar afdal min hadhihi aljum'iyat kwa hiyo inakuwa matunda na natija ni bora zaidi kuliko hizi jumuiya nini bora ni bora zaidi kuliko hizi jumuiya na sisi tunaposema hivyo hivyo huku kusomesha ndio maana tumekaa tusomesha huku kusomesha huku ni bora zaidi kuliko hizi jumuiya tayib alati ajazat an takhrij tullab ilm jumuiya ambazo zimeshindwa kuwatoa maulama leo kiangalia mia sasa mbali mbali hakuna wale watu wengi katika sasa hiyo waliozalishwa na taasisi hizo fadlan an ulama yani hakuna tullab ilm washiria mbali maulama واضرب لكم مثالا ننتكبجيني مثال مmoja mimi شيخ الناني anasema maneno hayo شيخ ربيع بن هادي المدخلي anasema maneno hayo nitakupigieni mfano mimi mmoja mfano wenyewe anasema الشيخ مقبل رحمه الله هو الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يعني رفض الجمعيات ورفض هذه الاساليب يي الاستطاع هذه الجمعيه يي hakusifanya yeye na njia hizi hakusitumia kwa sababu yeye Sheikh Mukbil alikuwa kishi wapi Dammaj Yemen huko huko hakuna mambo haya leta tasrihi leta kufanya hivi wale wako na Dammaj wajua mambo haya ambapo sio sawa sawa Tanzania sasa yeye hakutumia jumuiya wala hakutumia taasisi wa insha lahu markazan au markazan wa allama tullaban yeye alisha markaz na akawasomesha wanafunzi bal kharaja minhum ulama akatoa katika wanafunzi maulama وكل واحد راح الى بلدي لكن ما نفوزي يله ما نوتوني اللي مسمشا امكونا في مجي واك وانشا مدرسه في بلدي اكانش مدرسه في مجي واك واخرجوا جيلا جديدا على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جينريشن امبيا كيزازي كيبي امباتو كيكو جوو يا كتابو تشا الله والسنه ذا متومه صلى الله عليه وسلم بينما هذه الجمعيات الان في مشارق الارض ومغاربها اخبرونا بثمارهم كم عالما خرجوا بين هذه الجمعيات اليوم اللي صوبوا في مشارق الارض ومغاربها tuelezeeni matunda yake. Wale wachuoni wangapi wamewatoa?
La shay,
hakuna kitu.
Bainama hadha ar-rajul ad-da'if alladhi la yamliku malan wala
asema, lakini huyu mtu dhaifu ambaye hamiliki mali wala nini wala nini, bi ikhlasihi, kwa ikhlasi yake, wajad wahda peke yake, wajadahu, amelipata hilo. Wallahu awjad, wallahi awjada ma ajizat anhu kullu hathihi aljumiyat. Nasema na apa kwa Allah, ameweza kufanyisha jambo ambalo zimeshindwa jumuiya zote hizi. Wama ajizat an ashri mi'sharihi fa innahum mastata'u an yukhriju ulama, na wala hawakuweza vile vile kutoa moja ya kumi katika yake aliyofanya, kwa sababu wao hawakuweza kuzalisha wanachuoni.
Thumma ghalaba alayhim at-tahazzubi,
at-tahazzub, kisha uhisbia ukazidi kwa wao. Wao ukiwa katika taasisi yetu, wao ni mwenzetu, ukitoka wao si mwenzetu.
Walwala'u walbara,
na ndani yao iko kuna alwala walbara ala jumiyatihim, yani wanapendana na kuchukiana kwa sababu ya jumuiya zao. Wa hasala at-tafarruq, ikapatikana mifaruku wakanat min asbab tamziqi as-salafiyin fi adad min al-buldan, ikawa ni sababu ya kuwapasua masalafi katika miji mingi tu. Sasa tega masikio, asema hat li jumiyat al-an, hebu niletee mimi jumuiya moja tu hivi sasa. Kisha sema illa jumiyat al-bir,
hat li jumiyya al-an illa jumiyat al-bir الى الان هذه الجمعيه نسال الله ان يحفظها وننصحها ان تجتنب مسالك الجمعيات التي سبقت.
هم اللي جمعيه موجه من في مambo hayo isipokuwa jumuiya jumuiyat albirr ambayo anazungumzia iko Saudiia, hiyo jumuiyat albirr hiyo hivaka hivi sasa. Jumuiya hii tunamuomba Allah ahifadhi, na tunawanasihi watu wa jumuiya hii waiepushe na njia ambazo zimepitwa na jumuiya nyinginezo zilizotangulia. Hapa mimi nimeyakuza yale maneno nikafanya makubwa hivi, alafu nikayapigia mstari chini. Nina maana, na kabla ya kuendelea nataka kuwaulizeni nini, si jumuiya bid'a au sio bid'a? Kwa mujibu wa kupinga kwamba ni bid'a, uzushi hazikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama tunavyosema kwa maulid, ihtifalati bil maulid, uzushi bid'a, hazikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sababu ya kufanya ilikuwepo, lakini hakufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakuwafundisha masahaba, wala masahaba hawakufanya, wala waliokuja baada yake katika ahlul quruni almufaddala, wale watu wa karne tatu zilizobora, ahlul quruni thalathati almufaddala, hawakufanya. Kwa hiyo tunasema ni nini? Bid'a. Sasa useme maulidi yote bid'a, isipokuwa maulidi ya Lamu tu. Haya, naomba Allah ahifadhi. Vipi wewe? Hii bid'a, mbona bid'a hii tena Allah ahifadhi? Mbona uhisbi huu tena unakuwaje? Mnaelewa ninavyosema hivi? Hapa pana kitu. Sasa wenzetu hawasomi wakaelewa. Na ndio sababu Abdul Karim akaparuka. Hapa pana hatari. Kwa sababu yale yanayosemwa kwamba ni uhizbi ameshindwa kufanya hivi na hivi, si kwa maana kila jumuiya itakuwa hivyo. Si kila jumuiya itakuwa namna hiyo. Huo ndio, haya ndio maelezo, na hii ndio ikafatwa mpya hii. Sasa mimi naulizeni, hiyo jumuiya kibiri ikoje? Kazi yake nini? Yafanyaje? Mbona iko hivyo? Sisi tumeelewana. Katika kusajiliwa kwake, sisi na nyinyi tuzalo tusijiingize katika hilo. Sote sisi tuna mambo ambayo, kuna mambo ambayo sio sawa sawa kuyafanya sisi na nyinyi. Lakini muundo wake unapopelekwa ikoje? Je, sisi tumekhalifu lipi? Nabiuna bi'ilmin in kuntum sadiqin. Sasa msilete uvumi na maneno ya kimtaani mtaani. Fatwa ya zamani hii, fatwa mpya. Simenielewa? Haya ni maneno ya kiuvumi. Sasa shekhe akaendelea, fa innaha wallahi arhaqat al-islam. Hizo jumuiya hizo zimeudhoofisha Uislamu, arhaqat almanhaj as-salafi wa mazaqat ahlihi wa sarat bi jibayatiha al-amwal min jiyub al-muslimin tasta'inu biha ala darb as-salafiyya huna wa hunak fi as-sudan fi as-somal fi eritrea wa fi pakistan wa fi al-hind wa fi afghanistan. Mpaka mwisho maneno yake siwezi kuyasoma yote, lakini hii ni fatwa ambayo wao wanasema ni mpya. Sasa katika fatwa hii ni mahali gani shehe kasema kwamba jumuiya ni uhizbi? Sisi tunasema kama anavyosema yeye, kukaa kuwasomesha watu ilmu katika misikiti, kuwasomesha watu ilmu shar'i, hilo ni bora kuliko jumuiya elfu. Ikawa kila siku wewe kwa jumuiya yako na taasisi yako wapo watu mali, wawagawie dhahabu, wawagawie kile, wawatibu, bado hujawasaidia kama hujawafundisha al-aqida sahiha. Yote uliyotoa hayo la yuadilu shay'a. Ndiyo aqida na durus. Hivyo tunavyosema, na ndio maana tunasema sisi tukakaa tukasomesha. Kwa sababu utajua kwamba kwenye kusomesha ndio kwenye kutengeneza mustakbali wa Uislamu. Na hizi jumuiya, kwa kuwa mambo yake ni mazito, yataka watu wenye khibra, yataka kwenye hili na lile, sisi hatuziwezi. Lakini kilichotupeleka huko ni hii dharura ambayo imewapeleka nyinyi kwa kabidhi wasii. Ile ile ndio ile iliyotupeleka sisi kule. Lakini kama anapatikana mtu salafi muaminifu, mkweli, mtu ambaye anaweza kulisimamia jambo, akaamua mathalan, mimi nataka kutoa khidma kwa ajili ya mahujaj na kuwahudumia ndugu zangu ahli sunna kwa ajili ya kupeleka haji, nitabeba mimi takalifu hizi za kuweza kufanya mambo haya, khair. Hatuwezi kusema kama yafanya hizbi ila akileta uhizbia ndani yake. Lakini akawashirikisha tulabu ilmi, wakafanya da'wa ya ahli sunna, wakalinganiwa watu, watu wakenda sawasawa, wakafundishwa haki zao, wakenda kule kwa uzuri kabisa, wasiojua wakaelimishwa, wasema hadha khairun adhim wa baraka. Nani anapinga hivi? Sasa utafanya vipi mambo hayo kama wewe huja kwenda huko? Sasa wao pia wazungumza, sasa mbona nyinyi kama ilikuwa kwa dharura, mbona sasa posikia mataka kuanzisha taasisi ya muasasa wa hija? Dharura isimami, dharura bado inaendelea, kila siku zaja dharura nyingine. Kwa hiyo ikitokea wasema kufunga ofisi, kwa maana kwa wao pia kufunga ofisi haifai. Jamani, sasa ya mambo ya hii dini hivi itapelekwaje namna hii, kwa maneno namna hii, maneno ya kiganja ujanja namna hii? Leo watu wamekusanyika hapa ilikuwa tuwafundishe aqida sahihi salima ya ahli sunna wal jamaa. Manhaji sahihi ya ahli sunna wal jamaa. Nyinyi kazini kuchokochokua vidude vi mambo mambo visivyokuwa na faida, tupoteza muda hapa tuzungumza wewe bila faida yoyote. Wewe hivi tuzungumza hakuna maslahi ya hivyo. Tuweka na sawa. Lakini watu wote wanafahamu kutokana, nadhani kila Muislamu badahatan anafahamu kutokana na dharura zilizopo katika nchi hii, kuna baadhi ya mambo unaweza kuyafanya wewe wala wewe hutaki. Hawa hakuna. Tupigie mifano 100, 200 ya mambo mnayofanya ambayo kwa dharura mnayofanya mambo haya. Sisi tunasema kama kupiga picha haramu. Masalaf na fatwa za wanaochuoni. Lete pasipoti yako wewe. Kupiga picha ya viumbe vya venye roho haram. Haa, lete pasipoti yako. Huyu nani? Haa, mimi. Wewe mti. Wewe jiwe. Sasa mbona wazungumza maneno kwa dharura? Dharura hazifungiki. Huwezi kufunga mlango wa dharura. Tumeelewana? Kwa hiyo dharura zikadiriwa kwa viwango vyake. Sisi alhamdulillah tumejitoa, tumetoa juhudi zetu kwa kadiri yetu ili tuende na sisi tusajili kama hivyo tunataka nyinyi ambao muona ni sunna, labda tumeshindwa. Tumefungua njia nyingine ambayo tunaona kwamba pia vile vile haitofautiani na njia yenu hiyo. Sisi hatuna kukusanya mali kuombaomba. Tunachokifanya sisi, kama tuna shida yetu msikitini hakuna hiki, basi kama kuna dharura tuambie ahli khair, akhi kuna khairi fulani, tuombe mtufanyie hii. Sasa hivi kule Pongwe sisi msikiti wetu wajengwa, tumewe kwenda katika baadhi ya watu wa khair, tuambie jamani, tuombeni mtusaidie sisi ujenzi ule msikiti. Markazi imekuwa kubwa, wanafunzi wamekuwa wengi, hakuna nafasi. Mmoja kati watu wa khair akasema, basi mimi nitasaidia kiasi fulani msikiti wa jengo. Naona kuomba omba kwani hapo zile pesa zile nyinyi mistaki kusema neno mengi, haina haja kusema mifano mingine ya dhuru mwanunuzi wa nyumba huku, hizo pesa mlizitoa wapi? Mbona mimi namjua huyo aliyowapa salafi, kaja tukatoa mwenye ombi kwenda kumuomba. Siku moja kuna baadhi ya ifo walikuwepo hapa, kuna ndugu yangu mmoja nilikwenda kumsalimia nyumbani kwake, katika hao hao wanaosema Bishgogi, akanipa namba ya mtu fulani, akaniambia mpigie huyu bwana, mwambie jambo la msikiti, wallahi wa billahi la hawezi kukana, mpigie huyu bwana, yeye anakusikiliza, anakujua, katika matajiri wakubwa badala, akujua huyu bwana, mpigie bwana, mwambie jambo la msikiti, atasaidia, anafundisha omba omba. Alafu akazunguka huko anasema wanaomba, wataka nini? Unachokitaka wewe, kitu gani unachokitaka? au akajifanya kasahau. Mimi nakumbuka, na wallahi nalikumbuka jambo hili, na nikatumia simu yake, lakini shajiisha kwamba mwambie bwana, kwa sababu yeye anajua kwamba hili ni jambo la kheri. Naona sasa kama kuna kuombaomba, basi wenzetu wanatushinda kwa matonya staili, wao wako mbele. Sasa msitake sisi tuzungumze maneno mengine ya kama, lakini maudhi. Sasa hizi kelele zote mnazosikia ni udhi ambao tunaletewa na ndugu zetu. Tena hoja soma. Alafu wanafanyia wazo talibisi. Sasa mengi katika hali ninayozungumza nimeyathibitisha kwenye makala. Na mengine sijayasema, lakini yapo kule. Sasa mimi lengo langu katika kuile kuisoma au kuhitaji ile fatwa, kwa sababu mahali ambapo natumiwa ni kwenye hii malzama ambayo mimi nimeitoa jawabu nikimjibu Sheikh Abdul Karim barua yake. Huko mwisho nikataja baadhi ya fatwa kwamba pamoja na kwamba sisi tumefanya hili kwa dharura ya kinchi ambayo nimeelezea, lakini kuna fatwa vile vile za wanawachuoni wetu wakubwa. Nikaandika fatawa ahli alilmi fi jawazi insha'i almuassasat waljumhiyat alkhairiyya. Alafu nikaanza kuzitaja zile fatawa za wanawachuoni kama fatwa ya Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani. Lakini pia nikimuonyesha, kwa sababu kwenye barua yake yeye ameniishiria kwamba kuonyesha taasisi ya jumuiya ni jambo bid'a lililozushwa. Sasa mimi nataka kumuonyesha mahali kwamba Sheikh Albani yeye hasemi kwamba ni bid'a. Yeye asema ni sunna hasana. Asema hivi: wa ta'awunu, asema yani nikataja ile mahali shahidi. Sikuendelea mbele kwa sababu kweli kusikiliza yaendelea huko mbele. Sheikh Albani akaulizia kuhusu masuala ya pesa, zai kwa wapi, benki ya riba haram. Basi hii yatosha kuvunja taasisi. Sasa je, mna ushahidi kwamba sisi tunalo hilo? Nani ana ushahidi kwamba sisi tulimbikiza mali benki? Nani ana ushahidi huu? Nimesema kuna kadhia mbili, masuala ya kufungua akaunti ya benki na kusafirisha mali kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ili ni swala jingine ambalo kwenye hicho kitabu Jumuiyat al-Jumuiyat harakatun bila baraka Sheikh Yahya al-Hajuri amelijuzisha jambo hilo la kufungua akaunti na kuingiza mali kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hata Ibn Baz tunachokizungumzia hapa ni masuala ya kulimbikiza mali benki, tena benki zenye riba. Sasa mimi nilikuwa sizungumzii kipengele hiko, nataka kujibu kipengele cha kuonyesha kwamba jumuiya si bid'a kama mnavyosema nyinyi, kwa sababu maneno haya Sheikh Albani rahimahullah ta'ala aliposema ayu jumuiyatin tuqamu ala asasin min al-islam as-sahihi al-mustanbatati ahkamuha min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi wa mimma kana alayhi salafuna as-salih fa ayu jumuiyatin taqumu ala hadha al-asas فلا مجال لإنكارها واتهامها بالحزبية. جمهورية yoyote iliyosimama juu ya msingi wa Uislamu sahihi, msingi ambao umechukuliwa kutoka kwenye hukumu zake kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na yale waliokuwa nayo wema waliotangulia, jumuiya yoyote itakayosimama katika msingi huu hakuna nafasi ya kuituhumu kwa uhizbi. لأن ذلك كله يدخل في عموم قوله تعالى وتعاملوا على البر والتقوى. ما ينوها إذا كريريو تنين ذلك يسمى آية هي اللي اتجنان موانزة شيخ مقبل كيف يتعاونه وتعاونوا على البر والتقوى. والتعاون أمر مقصود شرعا نقو سيديانا نجام لنا لقصدي وكشريع نجام لنا لتكي وكشريع وقد تختلف وسائله من زمن إلى زمن. جنبه هل يزاك تفوتيانا نجي يزاكي kwa kuzingatia wakati na wakati mwingine, wa mimakani ila makani, na sehemu nyingine. Jumuiya itakapokuwa Tanzania, sivyo itakapokuwa Saudi, sivyo itakapokuwa Iraq, sivyo itakapokuwa Ulaya huko na Amerika, itatofautiana kutokana mahali na mahali. Wa mimbaldatin ila ukhra, walidhalika fatihamu jumuiyatin taqumu ala hadha alasas bilhizbiyyati au bilbid'iyya fahadha la majala bilqawli ila alqawli bihi. Kutuhuru jumuiya na taasisi ambayo imesimama juu ya msingi huu kwa uhizbi na bid'a, hakuna nafasi ya kufanya hivyo. Lianahu yukhalifu ma huwa muqarrarun inda al-ulamai min at-tafriqi baina al-bid'ati al-mawsufati bi'ama bi-dhalala wa baina as-sunnati al-hasana. Kwa sababu hili litakuwa linakhtalifiana na yale yaliyothibitishwa na wanawachuoni katika kutofautisha baina ya bid'a inayosifiwa kwamba ni dhalala na baina sunna hasana. السنة الحسنة هي الطريقة تحدث وتوجد لتوصل المسلمين إلى أمر مقصود ومشروع نصا. أقسم سنة نزوري من جهة أمباي إن أنزشوا أو إن أزشوا إلي وفكش وإسلام كن مالينغو مزوري اليوهيب كشريع وأنديكو. فهذه الدمعيات في هذا الزمن لا تختلف من حيث وسائلها عن الوسائل التي جدت في هذا العصر لتسهل المسلمين أو لتسهل للمسلمين الوصول إلى غايات مشروعة. نفهم كون شيخ الباني رحمه الله تعالى إيه أنا زنجتية كون بحقوق ورسة جمعية سيو دي سيو بدعة نسنة حسنة. Sasa haya yalikuwa ni kama namfahamisha katika maneno yake alipozungumza kwamba jambo hili ni muhdatha na akatoa ushahidi kwamba jambo hili lilikuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikutaka kuendelea mbele kwa sababu ninajua kama hicho kipengele cha riba sisi hatuna, lakini nyinyi mmekitaja. Halafu Abu Bakar mjoo mara moja, hebu njoo tusomee kwenye katiba hapa, kuna kazi za wadhamini. Hii hapa, hii ndio katiba ya Masjid al-Albani. Mimi ndio kizungu. أخي يمبو سمع بعض من البنجالي أمرت مبيه كلاما ألفو بترجمة فو بيتو كلمة بتفايدة ألفو بتعملين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد أبو تسمع كتك كبنجالي نمبر 8 أمرت كنسمع power and duties of trustees، yaani mamlaka na kazi za wale wadhamini.
Kuna wadhamini pia huko jamaa, wanachama wapo jina la wadhamini, kama alivyosema alahi ame kwenye makala yake kwamba kuna wanachama wamepewa jina la wadhamini, kumbe na wao pia wana wanachama wana jina la wadhamini.
Sasa katika kazi zao hao wadhamini wanasema kwamba they will open a bank account in any recognized bank in the country which will be operated by two trustees. Hawa dhamini hawa wanajielezea kwamba wao watafungua akaunti ya benki katika benki yoyote ambayo inatambulika katika nchi ya Tanzania, ambayo hii akaunti itaendeshwa na kusimamiwa na matrusti wawili, wadhamini wawili.
Nini itakusimamiwa?
Hiyo akaunti ya benki hiyo ambayo hawa wadhamini wanajielezea kwamba wao wataifungua itasimamiwa na wadhamini wawili.
Masikia vizuri au unachekacheka tu huko jamaa? Msikilizeni huku.
Anasema the check will be signed by two signatories or one of them will be signed. Hiyo na cheki za akaunti yao hiyo zitakuwa zinatiwa saini na hao wadhamini wawili au mmoja wao.
Hiyo ni moja katika vipengele kwamba Sheikh Albani anasema ikiwa jumuiya itakuwa na mambo ya akaunti huko benki katika benki za riba, kwa sababu katika msimamo wa Sheikh Albani benki zote kwa sababu zinataamal na benki zenye riba, basi zote ni riba na ni muharama. Nasema hilo litatosha pia kuvunja mashruu hiyo. Sasa mimi mwalijua au hamlijui? Na haya yameandikwa na mikono yenu neno hili. Sasa mwambie moja mambo mawili hapa, tuidanganya takia kwa maslahi au tafanya. Tuendelee nukta ya pili. Kuna nukta nyingine, wale zile sifa za wale wadhamini, mmoja katika hiyo anaonekana awe Mtanzania. Hebu some kipengele hicho tuone uhisbi mwingine.
Kipengele namba 6 ambayo inasema the qualifications of trustees, zile sifa za mtu kuweza kupewa kuwa mdhamini wa msikiti. Kipengele namba 3 anasema must be a resident of Tanzania and a Tanzania nationality, lazima awe ni raia wa Tanzania.
Si uhisbi huo? Na maana Sheikh Abdul Karim hawezi kuwa trustee bali. Inawezekana. Sasa ndio uhisbi wenyewe huo. Sisi hatuna hicho. Nimesema kipengele kingine katika masuala ya uchaguzi.
Alafu kuna kipengele namba 9. Hichi kinazungumzia Board of Trustees meetings. Ile bodi ya wale wadhamini vikao vyao vitakuwaje? Sasa kuna kipengele namba 8, kipengele namba 7.
Katika the board of trustees namba G.
The board of trustees ile ule muundo wa hiyo bodi yao ya wadhamini. Kuna kipengele G ambacho sisi ndio tutakisoma. Anasema in the event of all founder trustees ceasing to exist or to be able to act, and there is no additional trustees capable of acting pursuant to paragraph F. Hiyo paragraph F imetangulia. Kwa kama kuna trustee katika hiyo paragraph F inaelezea kwamba kama kuna trustee mmoja ambaye atashindwa kuendelea kuwa trustee, basi wale trustee wenzake wanaweza kumchagua. Sasa ikitokea kipengele hiki ndo mahali shahidi, ikitokea kwamba wale trustee wote wameshindwa kuendelea, wamepoteza sifa za kuwa ni wadhamini, itakuwaje? Anasema the future trustee shall be appointed by a meeting of all worshippers conduct regular prayers at the mosque. Wale wadhamini wa baadaye watachaguliwa na waumini ambao wanafanya ibada pale msikitini.
Tafadhali chaguliwa.
Watachaguliwa.
Uchaguzi utafanyika pale msikitini. Naam.
Anasema to qualify for participation of such meeting. Ili wewe una sifa za kushiriki katika kikao hicho cha kuchagua hao wadhamini. A worshipper must appear in the role of worshippers kept by trustees, and the quorum of such meeting shall be more than half of the registered worshippers, and a decision shall be reached by a simple majority of votes cast at the meeting. Sasa wale wadhamini wa baadaye watachaguliwa na kikao cha waumini ambao wao waumini wameandikwa katika ile register ya msikiti. Register hiyo ambayo inatunzwa na wale wadhamini waliokuwepo. Na kikao ambacho kitafanyika kitahitaji wale walioandikwa katika ule udhamini wa msikiti wawe idadi yao zaidi ya nusu. Yaani kama mliandika sisi watu wa Mururu na sali hapa watu 50, basi kile kikao watimia watu labda 25 kuendelea, na wataweza kufanya kikao cha kuchagua kwa simple majority vote, yani ile kura ya ndio. Wangapi wanamkubali Sheikh Abdallah, basi tunyosha tukifika 20 au wengine basi.
Kazi mmesikia. Alintikhabat mawjuda wa ghayr mawjuda. Sasa moja au mawili. Sisi tunazingatia siku yetu, tunajua kwamba hii ndugu zetu naandika kwa dharura. Na wale ilikuwa haina haja watu wakae hapa waanze kusoma albani kuna hivi, kwa sababu tunajua wao wafahamu kwamba kuna dharura katika nchi hii, na ndio maana wakaenda huko walikokwenda. Sasa mbona wao waanze kuwatuhumu watu na kuleta balaa katika sehemu hizi na kuchonganisha watu na kusema maneno kwa vifua, wengine bado kufikia kutoka kupiga watu ngumi na nini, kuonyesha vifua vikubwa vikubwa. Wataka kitu gani hawa watu, wakati lile lile ambalo wewe walikataa wampinga nalo mzao, kumbe wewe unalo. Ndio maana Waarabu wenyewe wakwambia idha kana baituka min zujajin fala tarmi al-akharin bil-hijara, nyumba yako ikishakuwa ni ovyo bwana usiwatupie watu mawe. Nyumba yako wewe ni ovyo, usiwarushie watu mawe, tutavunjiliwa mbali nyumba yako. Sasa ndio haya, lakini mimi ndio kusema kwamba sisi hatuna raghba na kwamba watu wafungue mataasisi, kwa sababu mambo haya pia vilivyo tufahamu ndani yake na shara. Na kweli watu wengi tumeona wamefitinika na mambo haya, na watu wengi wamefitinika kweli, wameacha talabu al-ilm al-shar'i, wameacha kusomesha watu ilmu ya kisheria na kusoma wao wenyewe, wakashughulishwa na mataasisi. Taasisi ngapi zimeanzishwa leo walikuwa lengo ni da'wa, na kweli wakaanza da'wa wakati walipokuwa maskini. Sasa hivi wamejilimbikizia mali, wala mashule wala hospitali, da'wa imewatu. Sasa watu angalia miradi tu. Kweli mambo kweli ukiangalia ndani yake na fitani. Lakini hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba kila taasisi itakayofunguliwa ni uhizbi. Hiyo kauli mmeitoa wapi? Kauli hii imetoka wapi? Sasa inaonekana kwamba watu wanataka kukwepa ile mahali nizaa. Mahali pa mzozo ni wapi? Mzozo umeanzia safari kutokea Damaji. Baina ya kwamba Sheikh Abdurrahman al-Adami hizbi au su hizbi. Hapo ndio kuna matatizo. Bas. Sasa haya mambo mengine mnayatafuta mnayachomeka chomeka. Hizi fatwa kama mathalan Sheikh Yahya akasema hivyo. Naam, nahtarimu. Tunamheshimu yeye na tutaheshimu fatwa yake. Lakini wale wachuoni wengine wa mukhalifu katika hilo. Na ushahidi wa wazi ni maneno aliyozungumza Sheikh Mukbil kuhusi rahimahullahu ta'ala kuhusiana na jumuiya ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Wanasema Ibn Baz hakuna jumuiya. Katika muhadhara wa Boma wanasema hakuna mwanachuoni yoyote aliyejihusisha mambo ya jumuiya. Hii ni kadhib. Na ndio maana jana nikasema hawa ikhwa kama watarudi kwamba watataka sulhu, basi waje wabainishe yale walioharibu. Na uongo waliodanganya waseme ukweli kwamba hapa tulisema uongo na sahihi ni hivi. Waseme hivyo. Hatutaki tena chini ya uvungu huko. Kwa mimi naona nisiendelee sana. Watu wana maswali, lakini sidhani kwa tukawa na bayani hii tuliyoitoa kama maswali bado yatakuwa yapo hayo hayo ya jumuiya. Mbona hivi? Nadhani hilo halipo kwa sababu watu wamedanganywa na wamekuwa uvumi ambao hauna maana yoyote. Na kadhia iliyotokeza huko Moshi na mambo yalivyokwenda ni kama nilivyoelezea. Ikhwa wale walitaka kutufanyisha taasubi, sisi lazima sisi fatwa itoke kwa Sheikh Yahya, lazima. Sisi tukakataa lazima hiyo, tukasema tuna maulamaa wengi, hatuwezi kufungwa na mwana wa chuoni mmoja. Nasema oh, wakimbie fatwa ya Sheikh kwa sababu wajua itawabana. Na nyinyi pia mmekimbia kwa sababu mwajua kwa fatwa za mashehe wengine zitawabana. Mwashajua kwamba hapa sisi akiulizwa Sheikh Rabii, je, mtu atakayesema Sheikh Abdurrahman Ali ni sio hizbi au akaamua kunyamaza, nini hukumu yake? Mwajua kimondo kitakachochomoza hapo mkakwepa. Mlijua kwamba akiulizwa Sheikh Muhammad Hadi al-Madkhali itakuwaje, mkakwepa. Sasa nyinyi mmekwepa zaidi kuliko sisi, alafu mtutuhumu sisi kibaya zaidi, mkakimbia bila kuaga. Wallahu almusta'an. Kwa hiyo leo inshallah tutakuwa tumemaliza kuhusu kadhia hizi, mpaka tutakaposikia fununu fununu nyingine kwamba ah, akasema hivi bwana, muhadhara mwingine tutaendelea hivyo, hatuna wasiwasi. Makala ikitoka na sisi tutajibu makala. Hivyo hivyo tutakwenda mpaka mwisho watu watakaposema sasa bwana suluhu basi, lakini muda wa kuwa wao wamesema na sisi lazima tuseme. Wakipotosha sisi tutaweka sawa, wakisema batili tutasema haki. Kama tutambia maneno ya haki ya kisawa sawa na sisi tukawa tumepotoka, basi nastaghfirullah na tutabainisha mali tulipotoka. Lakini kuna kitu kingine ndugu zetu wanakilalamikia kwamba oh, shekhe katukanwa kwenye makala namba 2, shekhe kaitundumi na kuhili. Ndiyo. Mimi nakuuliza ni swali, kitendo alichokifanya cha ufitinishaji kabla ya kulipa nasaha, kisha akakataliwa katika huo ufitinishaji aliofanya, kisha ndo baadaye ajidai alilikia nasaha, nini hiyo? Yaani wewe unaenda mahali wafika wasikie kuna mtu fulani kwa hivi bidai anafanya hivi mashaallah kadha wa kadha, wasikie khairi, lakini kuna hili na hili, huja mnasihi, waambia watu bwana achane naye bwana, huyo msi mtu mzuri, huyo kadha wa kadha. Ah bwana, sisi tumjua bwana mtu wa khairi, tukumzee ni mzee wetu, tuwezi kuachana naye. Anasema basi wapa mnasihi basi. Nini hiyo? Au kwa sababu katoka wapi? Ndio hakosea. Hakosea. Kwa hii ni tabia mbaya, atakiwa aiwache mahali popote atakapopelekwa, kama ni Indonesia, kama atapelekwa Libya, kama kwa Kalika, kwenda Misri, wapi, akome tabia hii. Si tabia ya Kiislamu, awe shekhe awe mwanafunzi, ndio tunazungumza. Kwa hiyo hata wewe vile ukienda mahali popote pale, kama ni dai umefika au ni mwalimu, ukikuta watu wafanya da'wa, ukaeleza matatizo, fulani yuko hivi, fulani yuko hivi, usitoe hukumu kwanza ukafitinisha, mwite, zungumza naye, msikilize, usianze kuleta fitna. Na haya yamejiri hapa Dar es Salaam, mipasuko ikazidi zaidi. Mashaka waja haya, mtu akakifua hamna kwenda pale, wapelekwa msikiti Madina, wapelekwa sio msikiti Mtoro, wapelekwa msikiti wa Kichangani, sio wapelekwa msikiti gani, basi wapelekwa, lakini hapa hamna kwa sababu bwana mkubwa kazuia. Nini utafuta nini wewe? Sasa mbona unaenda swali pale? Mbona unasoma vitabu pale? Mbona hivi? Sasa wale mashekhe leo kwamba walipokuja, mimi nilizungumza kama mashekhe kama Ali atakuja, nilisema huko nyuma atakuja kwa lengo la kwa ajili ya kusuluhisha, au atakuja hapa basi aje asuluhishe mzozo uliopo baina ya masalafi, na asitoe fatwa kwa kuelemea upande mmoja. Lakini mashekhe walipokuja waliitisha vikao, wakaitisha watu sulhu. Hao ikhwa ambao tunaona kama wako makosa, yeye waliitwa na hao mashekhe, jamani tuzungumze dawa salafia sasa. Tusikie kuna kadha, tunasikia kuna kadha, tusikie kuna kadha. Je, ndugu zetu nyinyi mwasemaje, mna nini katika hili? Na wao wajielezea hapa, jamani mmekosea bwana. Kwa hili kama mtaendelea na msimamo huu, sisi hatuko pamoja na nyinyi. Sisi tuombe jambo hili mliache, jambo hili mliache. Lakini moja kimya kimya tu, watu wa maneno bah, yani balaa kabisa. Sasa hii dawa haiwezi kwenda namna hii. Dawa haiwezi kwenda namna mahali popote. Na ndio mahali popote zilipoingia fitna hizi, na kariri tena. Mahali popote kwenye dunia zilipoingia fitna hizi, masalafu waligawanyika. Hizi fitna hizi kwamba huyu hizbi au si hizbi, fitna hizi zimewagawa masalafu mahali kote katika dunia. Sasa sisi tu vipi tuzipokea, tugawa? Kwa tumeshindwa kuendeleza khairi ya kuwaleta mashekhe, khairi ya kuleta dawa, tumeshindwa kwa sababu ya fitina zetu na midomo yetu. Kwa hili lazima tulibainishe, tulibainisha alhamdulillah, na tunakariri isitumike kwamba hii ndio fursa ya kutukana da'wa salafia, ni baadhi ya watu wachache wanafahamika kwamba wao ni watu wa fitna na majungu. Hao tutobaini, tumewabainisha na tutaendelea kubainisha insha Allah, na da'wa salafia takwenda mbele. Na wahusieni watu wazuie midomo yao, ninawahusieni watu walazimia na durusi wasome ilmu na ifikishe da'wa ila alhamdu, na khairi itakuja biidhnillah. Nasalullaha at-tawfiq was-salam. Jibu na saa zenu ni nini kwa talabatul ilmi wakati wa fitna kama hizi? Moja katika nasaha ambazo ninanasihi, na inasihi mimi na nafsi yangu, kwanza katika wakati wa fitna tuwe makini na tusiingie mambo ghafla au kwa haraka bila ya kuingia katika milango yake. Milango ya kuingia katika masala ya fitna, kwanza, jambo la kwanza ni kuzuia ndimi zetu tusizungumze wakati wa fitna inapotokea. Atakana kwanza unyamaze, ujizuie kwanza mpaka uyatasawari masala yako vipi. Kadhalika kujiunganisha na wanawachuoni wakubwa, wanawachuoni wenye kheri, uhakikishe kwamba unayozungumza una mustanadi nayo kutoka kwa wanawachuoni. Uhakikishe yale uliyozungumza una mustanadi nayo, una sehemu uliyegemea kwenye kauli za wanawachuoni wakati wa fitna. Kwa mfano fitna kama hii, mimi nitasema tunyamaze, lakini nyamaze, kunyamaza huku nasema mimi, na anasema amesema mwanawachuoni ametuambia Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madghali madkhali kwamba rahimahullah kwamba kwenye fitna hii watu wanyamaze kimya. Inaweza kustanadi. Kwa hiyo inapotokea fitna yoyote, hakikisha kwamba wewe umeegemea mahali penye adilla na unapata mwongozo na mustanad kwa wanawachuoni, na kuzuia ndimi zetu. Na sisi tujishughulisheni zaidi na kutafuta ilmu kuliko mambo mengine. Wallahu a'lam. Lakini hizo ndio nasaha kwa tulabu ilmu na wengineo. Nasema hii fatwa mpya uliyotaja imetolewa kwenye kitabu gani? Ngoja niangalie. Hiyo ni kitabu gani? Tena kuna fatwa nyingine sijaosomea mimi, ambayo ni muhadhara ya Sheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Hii fatwa ya Sheikh Rabi hii namba ya pili iko kwenye kaseti inayoitwa Salafiyatuna aqwa min salafiyati al-Albani, upande A. Maneno haya aliyazungumza, hii fatwa ya pili. Lakini kuna fatwa nyingine ambayo mimi nilikuwa sipisoma, ni muhimu sana, ngoja nisome kidogo kwa sababu sitopata nafasi nyingine ya kuisoma. Sheikh Rabi hafidhahullah ta'ala alifanya muhadhara katika chuo kikuu cha Kiislamu cha Madina, Jamia al-Jamiatu al-Islamia, dhaka tawdu shamikh. Alikwenda akafanya muhadhara pale, akazungumza muhadhara wake. Muhadhara ule ukapewa jina, au kaseti ile ikapewa jina, nasihatun sarihatun litullabi al-Jamiati al-Islamia. Alipofanya muhadhara mwisho, akaulizwa swali, na swali lenyewe lilikuja masala ya kuwa sisi jumuiya, kuonyesha taasisi na jumuiya kwa ajili ya ulinganizi wa kitabu kwenye kitabu na sunna, na kujinasibisha na jumuiya hiyo, je, huo ni uhizbi na kufarikisha watu? Shekhe akajibu, taasisi jumuiya, taasisi awalan, taasisi jumuiyatin fi hadha albalad la yajuz la jumuiyatan wala ghayraha abadan لأن الدولة مسلمة قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وتمثل هذا المنهج تعليما ودعوة في المساجد وفي الجامعات والمدارس وكل شيء، فهي تقوم بأمور الإسلام بحذافرها، يتعاون معها العلماء، تعتمد العلماء في وضع المناهج، وهي تضع المال، وتعتمد العلماء يعني الدولة في اختيار المدرسين والأئمة وما شاكل ذلك، وهي قائمة بأمور الإسلام. أوجد جمعية أو حزب، هذا أوجد جمعية، من أوجد الجمعية أو حزب هذا تفريق الأمة، ينافي قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شيخ ربيع قوانشة تأسيس أو جمعية كتنجهي ala kusudia nchi gani? Saudi Arabia. Haifai kuonyesha mataasisi na majumuiya, haifai kwa sababu daula ni dola ya Kiislamu iliyosimama juu ya misingi kitabu cha Allah na sunna za mtume, na manhaji yake inayofuata katika masala ya taalim na da'wa inafanyika misikitini, kwenye vyuo vikuu na kwenye madaris, na kila kitu wao wanaosimamia, na wao wanaosimamia Uislamu katika kila kona, na wanasaidiana maulama, wanategemea wa maulama katika kuweka syllabus za nchi, kadhalika katika kuweka mali mahala pake, wanawategemea maulama katika kuchagua walimu, kuwachagua maimamu katika misikiti na mengineyo. Kwa mambo yote ya nchi au mambo yote yanayofanyika serikali inayasimamia. Kisha akasema nati ila baladin, yani akhadha bi shi'arat al-ilmaniyya wa akhadha bil qawanin al-wad'iyya wa takhalla 'an al-islam. Sasa hivi hebu tundane kwenye nchi ambazo nchi hizo zimechukua zile desturi na nembo za kielimaniya za ambao ambao hawana dini, wale wakachukua kanuni ambazo zimetungwa na wanadamu wakautupa Uislamu, bali nchi hizo zikawa zinapiga vita Uislamu. Fa idha wujida jamaa ay yatajamma'u linashr alislam, wakipatikana watu wakajikusanya kwa ajili ya kueleza Uislamu, wa ta'limihi na kuufundisha, wa da'wati an-nas ila al-haqq, na kuwakusanya watu kwenye haki, yajitami'una wa yunadhimuna anfusahum, wakawa wanakusanyika na wanazipanga nafsi zao, maliyan kimali, wa ta'liman ta'limiyan, na kielimu, la mani'a min hadha, hakuna kizuizi cha hili. Kama laula hadha ma amilahu almuslimuna fil hind wasalafiyuna fil hind la da'a alislamu 100%. Asema lau kwamba waislamu waliokuwepo India na masalafi waliokuwepo India wasingelifanya jambo hili la kuanzisha hizi jumuiyat, uislamu ungepotea 100%. Dawlatun kafiratun ilmaniya tuharibu alislam, ni nchi kikafiri ya kiilmani ambayo inapiga vita uislamu. Faqamu, watu wa kule India wakasimama, watajamma'u, na wakajikusanya, fi shakli jamuiyatin, katika mifumo ya taasisi, ta'tarifu biha dawla, serikali inaitambua jumuiya hizo, thumma ansha'u madarisa, kisha wakaanzisha mashule, wal masajida, na misikiti, ulufu al madarisa, maelfu ya madaris, hamallahu biha al-islam, Allah akaukinga kwa vitu hivyo uislamu. Wa hadhihi daruratun la budda minha, isma'u, wa hadhihi daruratun la budda minha, wa hadhihi daruratun la budda minha, hii ni dharura haina budi an yaquma almuslimuna bimithli hadha, wa islamu kusimama kutekeleza mfano wa jambo hili. Mmesikia maneno, law alalamu salafi kullu yajtamiu ala imamin wahidi, law alamu alislam kullu, lau kama ulimwengu wa Kiislamu wote yajitamiu ala imami wahid, ungekuwa umekusanyika chini ya imamu mmoja, lama jaza an taquma jamaa wahidatan wahida, barakallahu fikum. Asema hivyo Sheikh Rabi, lau kama kuna imamu mmoja tu na nchi zote za Kiislamu ziko chini ya imamu huyo, basi singejuzu jambo hili, barakallahu fikum. Haya, asema fa'ala almuslimina fi ayi baladin la yatabanna almanhaj alislami alhaqqa أي يتبنوا الإسلام ثم ينشئ جمعية أو جمعيات وينظموا تنظيما صحيحا يتمكنون من خلاله من نشر دعوة الله وتربية من يستطيعون من أبناء الأمة على هذا المنهج. ماذا تقولون في هذا؟ ما رأيكم؟ أنا سمعي في بس نواجبك والإسلام واجب فعلا المسلمين نواجبك والإسلام katika nchi yoyote ambayo haifuati mfumo wa Kiislamu, Muislamu haki kufuata Uislamu na kuanzisha jumuiya moja au jumuiya nyingi. Ndiko wapi tunayo nini? Tutakuta sisi nyingi ambazo watakuwa wao wanafanya tanzimi ya sawa, wataweza kutamakani kwa njia hiyo kueneza dawa ya Kiislamu, dawa ya Allah, na kuwalea wale wanaowataka katika watoto wa umma huu juu ya manhaji sahihi. Kwa sababu katika serikali hii mtoto wako ni lazima aende shule. Na mnafunguliwa kama mtaanza shule wenu hii, sawa. Ukitazama shule mingine ya Kikristo, sawa. Mashule mingine yasiyokuwa na mwelekeo hivyo. Na ninyi wenyewe kama mkiamua kwamba sisi watoto wetu wafanye hivi, kule na hivi mkaanze, sawa. Sasa utachagua lipi? Na waulizeni nini? Sasa mtaki dharura. Sasa angalia Sheikh ambaye alim rabbani, mtu mwanachuoni anayefahamu mambo, anajua kwamba watu wanaishi kwenye nchi hii fatwa zao ni zipi, na hao wanaishi nchi hii fatwa zao ni zipi. Yeye ajua kwamba India ni nchi ya ni ilmani wasani, nchi ya kishirikina. Ajua hivyo, na sheria wanazotumia ni sheria za kikafiri. Taratibu za kusajili hayo mataasisi na majumuiya, kuna baadhi ya mambo ambayo ni muharamati, تأخير البيان أو وقت الحاجة لا يجوز، أو في وقت الحاجة لا يجوز, لكن تأخير البيان إلى وقت الحاجة هذا جائز. كتلوش بيان كتك وقات يقول يتجي بيان جميل الفاي تسهل لكو يتجي وكو الكيزو وما لكيني كو نهيلي نهيلي لحرام مسيلي فاني أقول سيما شيخ كوين دوزان كتك إيمان هي نفاتفة لكو نميفنبيكا كدوغو kwani nimekuja kuitoa hapa ili muone je sisi nchi yetu ni kama Saudi Arabia au yafanana kama India. Sasa hii hindi wewe mwenyewe mimi sitaki jawabu yenu wala sitaki kusikia kwa sababu mimi baba yangu tayari nimejua, lakini nasema hivyo kwamba je kuna tofauti? Hakuna. Sasa mtu anasema iko au hakuna, hiyo shauri yake. Wajahadu biha wasiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Tumeelewana? Kwa hii inapatikana kwenye fatwa, hii inapatikana kwenye nasihatu sariha li tulabi aljamiati alislamia. Ukiandika hivyo kama kompyuta yako katika internet iandikwa kwa Kiarabu, ukiandika hivyo fatwa hiyo itakuja, nasihatu sariha pap inakuja. Wallahu aalam. Naam, nimekwisha. Na la ziada mimi nimemaliza ndugu zangu. Kwa hiyo inshallah mihadhara mingine itakayoendelea sasa hivi, kwa sasa hivi sitazungumza mambo haya, tazungumza mambo mengine na masaha nyingine, lakini kwa leo inshallah hiyo imetosha. Hapo ndipo tunaikana sawa tu. Subhanak Allahumma wa bihamdika, na makala namba ya 3 inshallah pengine kesho itakuwa iko tayari. Kwa hiyo jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanak Allahumma wa bihamdika, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Islam, kwanza kabisa tunatoa shukrani zetu kwa dhati kwa Sheikh Abu Fadhil Kasim Mafuta kwa kuweza kutupa nasaha zake kwa muda siku mbili mfululizo katika msikiti huu wa Morogoro Ilala Dar es Salaam. Na bila shaka nasaha zake zote zilikuwa ni ilmia kuanzia jana mpaka leo. Kwa hiyo tunashukuru wale wote ambao walihudhuria katika mhadhara hii, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atawalipa kwa mujibu wa nia zenu. Ama kuhusu ratiba ya kesho, mpaka sasa hapajakuwa na taarifa rasmi kwamba shekhe atakuwa katika msikiti gani. Kwa hiyo sasa nafikiri kwanza wenyewe msikiti kule wamekuja wameleta dharura kwamba msikiti wenyewe ni mdogo. Sasa ikiwa itakuwa idadi kama hii, basi huenda tukakaa mpaka kwenye pampu za mafuta. Inakuja gari bwana kile pembeni tu inafuta. Kwa hiyo wenyewe akasema bora itakuwa basi. Kwa hiyo inshallah kwa kesho hatutakuwa na program yote ambayo rasmi ya. Na vile vile mwisho kabisa tunapenda kuomba radhi wale wote ambao walileta masuala yao hakujibiwa. Mimi kwa uoni wangu niliona masuala mawili tu ni yenye faida, na hususan hili swala moja la yule aliyeuliza kitabu gani ambao fatwa shekhe mpya ametoa. Wallahi alhamdu shekhe kaisoma na tukapata faida nyingine mbalimbali. Kwa hiyo si kila swala lijibiwe. Kwa hiyo hadi hapa akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum inshallah.